Boas tardes. Imos dar comezo á sesión ordinaria do Pleno da Corporación do Concello de Monforte de Lemos do día de hoxe, 4 de marzo de 2015. O primeiro punto de orden do día é acta anterior correspondente á sesión ordinaria do 26 de xaneiro de 2015. Alguna... Pasamos á votación. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. Temos que votar isto da... Sí?
Bueno, xa hai sentimento, por guardar un pouco a forma.
Vale. O punto número 2, que é o carácter ordinario da sesión que tivemos que aplazar por, bueno, diversos motivos. Punto número 3, ordenanza municipal reguladora da limpeza de terreos, distancia das plantacións e xestión da biomasa do Concello de Monforte de Lemos. Ditame da comisión, por favor.
Grazas, señor alcalde, boas tardes a todos e a todas. O ditame da comisión respecto ao texto resultante da reelaboración do que quedou pendente no pleno de decembro e con correccións que se fixeron na propia comisión informativa, quedou ditaminado por unanimidade e será sometido a información pública por 30 días. Se non hai reclamacións, quedaría definitivamente aprobado.
¿Hay alguna intervención? Tenga palabra, señor Tomé.
Moitas gracias, señor presidente. Boas tardes a todos e a todas. Efectivamente, na comisión informativa do pleno, pois se produxo unha unanimidade en torno a un texto que se nos remitiu posteriormente despois de unhas modificacións, pero para que quede constancia en acta, quero dicir que o Grupo Municipal Socialista está de acordo con transpoñer, como non podía ser de outra maneira, a legislación vixente ás ordenanzas municipais. Iso, ademais, creemos que é a mellor maneira para que os cidadáns non teñan dúbidas e sepan acaterse, a parte de que, lógicamente, o Concello dá unha imaxe de Concello serio diante dos administrados. Pero para nós esta ordenanza deixa ocos importantes en cubrir, como é todo o relativo ás cortas e ao transporte de madeira, aos depósitos da mesma, nas vías públicas, así como o deterioro das pistas e a reparación das mesmas. Neste texto parece que tiña difícil encaixe, por lo tanto, todos estivemos de acordo en que non este aí, pero para nós é imprescindible regular todo isto, porque o que leva aos beneficios tamén ten que facerse cargo dos danos que causa o conxunto da sociedade. Non pode ser que uns estropeen e outros pois arranxen, non? E isto, en resumen, é o que queríamos decir, hai que facer unha ordenanza específica baixo o noso punto de vista que recolla estes parámetros dos que falamos, e para ele eu creo que o departamento correspondente do Concello pois debería empezar xa a traballar neste tema e recoller a información que sea pertinente para logo articular o texto. Nada máis e moitas gracias.
Ten a palabra a portavoz do Partido Popular.
Moitas gracias, señor presidente. Non simplemente para amosar o que xa manifestamos na comisión, a nosa conformidade co texto desta ordenanza, por cuanto incorpora basicamente a legislación superior que obriga a súa aprobación. E, efectivamente, como xa dixéramos no seu día, cando se trouxo esta proposta de ordenanza, pero que incluía o que atinxe as medidas propias das consecuencias das talas, as cortas e as medidas a tomar en relación aos danos das pistas, pois se eliminou desta ordenanza para poder aprobala, dado que aquela pois é un texto que require de máis estudio, máis pormenorizado, como xa propuxemos e plantexamos no mes de decembro cando se trouxo este pleno. Por tanto, nos simplemente mostrarnos a conformidade, como xa dixemos na comisión, e esperar a que, bueno, pois esa parte, esa segunda parte da ordenanza, ou esa outra ordenanza que había servido para regular as cortas e as talas, pois se traiga a este pleno para tamén buscar as solucións necesarias no que atinxa ese ámbito. Nada máis e moitas gracias.
Ten a palabra a portavoz do Bloque Nacionalista Galego.
Moitas gracias e boas noites. Eu, a verdade, que no nome do grupo de goberno, decirle ao Partido Socialista e ao Partido Popular que coincidimos os tres grupos en que o Concello debía de actualizar a ordenanza que ten, que é unha ordenanza do ano 2003, e, por tanto, modificala, sobre todo porque houve unhas modificacións normativas que elaborou o Parlamento Galego, a Xunta de Galicia, e que, por tanto, obrigan a a que esta ordenanza municipal que data do 2003 pues teña plena vixencia desde o punto de vista legal. E coincido cos dous portavoces en que efectivamente hai un tema que non é este, sino que é un tema do uso das pistas municipales ou dos camiños públicos do Concello de Monforte por parte das industrias madeireiras ou de, ou, digamos, en xeral, sexan esas pequenas, grandes ou medianas, que podan causar destrozos neste patrimonio público e que, por tanto, tamén o Concello debe de fixar unha regulación para evitar que os destrozos que producen as empresas que se dedican a facer as talas de, da madeira, pois as teña que asumir os ciudadanos de Monforte, que en definitiva os cartos públicos deste concello pois pertenecen a esta cidade e aos seus habitantes. Por iso que nos comprometímonos na comisión e coincidimos os tres grupos que o feito de aprobar hoxe esta ordenanza, que é necesaria e que estamos todos de acordo, pois non nos debe de efectivamente facer deixazón ou, digamos, cruzarnos de brazos e deixar que pase o tempo sin que se regule dunha vez por todas e ben e con unha boa regulación que estimemos oportuna entre os tres grupos o tema da utilización das pistas ou dos camiños municipales por parte desas industrias e, por tanto, pois nos comprometemos aquí tamén en público, así como fixamos na comisión, a traer esa nova ordenanza que regule esa cuestión. Moitas gracias.
Alguna intervención máis? Pasamos á votación. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao punto número 4, que é modificación do anexo de investimentos mediante a tramitación da modificación orzamentaria, transferencia 13/2015, transferencia de crédito entre distintas áreas de gasto. Ditame da comisión, por favor.
O ditame da comisión foi favorable por unanimidade á proposta que figura no expediente.
Alguna intervención? Ten a palabra, señor.
Nada, brevemente, para deixar constancia do voto favorable do Partido Socialista ás actuacións que se pretenden realizar nas parroquias. Moitas gracias.
Unha intervención máis?
Sí, tamén o Partido Popular que deixar constancia dese voto favorable a estas actuacións. Mostrarános a satisfacción porque das xestións que se estiveron a facer por parte de Aquaes en relación ou a reducción do importe a aboar por parte deste concello, pois se acadara unha reducción nesa cantidade que permitira pois facer esta modificación de crédito. E solo unha pregunta, toda vez que na comisión se quedou pendiente de que con relación ao Camiño das Barredas, pois tanto o Partido Socialista como o equipo de goberno, que parece que os dous pretendían arranxar un con fondos da Diputación e outro a cargo desta modificación de crédito a mesma pista, non sei se houve algunha modificación ou se queda tal como se plantexa na proposta inicial.
Non, vamos, eu desconocía esa cuestión, me acabo de enterar ahora, pero vamos, en calquera caso podemos que a interventora nos diga, pero podemos modificar. O sea, se hai un camiño que o vai facer a Diputación e está incluído aí, entonces, bueno, é cuestión de ver como podemos darlle cobertura para poder sustituir ese camiño.
Eu non sei se no proxecto vai incluído ese tramo de camiño na memoria.
Parece ser que sí.
Pero é a primeira noticia que teño.
O sea, estamos falando dun camiño que arranca da rotonda do Salón do Mueble. De cual estamos falando? No, aí non hai ningún camiño de San Julián de Tor. Ningún.
Pero é que na
comisión dixo o contrario.
Ah, vale, no. No, hai absolutamente en eses dous documentos non hai ningún camiño de Tor. Non hai ningún. No. Ningún. No. Vale. Ningún. Vale. Entonces pasamos á votación. Votos a favor? Aprobámoslo por unanimidade. Pasamos ao punto número 5, que vamos a debatir conxuntamente co punto número 12, porque é unha moción que presentou o Partido Socialista tamén sobre a hepatite C, que é moción do Grupo Municipal do Bloque e unha moción do Grupo Municipal do Partido Socialista relativa á prescripción dos fármacos de última xeración ás persoas doentes de hepatite C. Ditame da comisión, por favor.
O ditame da comisión tanto na moción que está no punto 5 do ondo día como na moción que está no punto 12 do ondo día, en ambos casos foi favorable por 6 votos a favor e 3 abstencións.
Ten a palabra a portavoz do Bloque Nacionalista Galego.
Moitas gracias, señor presidente. Traemos a este pleno da Corporación da cidade de Monforte unha moción que fai referencia a un tema de saúde pública, e digo de saúde pública primeiro porque é a saúde de moitos cidadáns e digamos a cifra destes cidadáns pois non é nada despreciable. Según cifras que manexa o Ministerio de Sanidade, no Estado español hai en torno a entre 700.000 ou 900.000 personas, o sea, que perto dun millón de personas que poden ser portadoras do virus da hepatitis C, un virus que ademais moitas personas descoñecen a súa, digamos, a súa doenza, é dicir, que pode haber máis personas portadoras das que realmente están diagnosticadas como tal, porque, digamos, un virus relativamente silencioso e que, por tanto, moitas personas o padecen e non se enteran, dito así, con palabras, digamos, coloquiales, non? No caso galego, dentro destas cifras que se manexan a nivel do Estado, no caso do noso país, de Galicia, hai ao redor de 55.000 personas, que tampouco é unha cifra nada despreciable, de personas que están afectadas. E insisto que non todo o mundo destas 55.000, desta estimación, están diagnosticadas. Evidentemente é unha enfermedade que afecta moitas personas de distintas edades, que é, digamos, unha enfermedade coñecida desde hai décadas e que ademais moitas das personas que son portadoras deste virus ou que sufren este virus, pois o foron nun momento en que a sanidade española e a sanidade galega non facía ou non había maneira ou non se facía, non había como protocolo a realización de análisis para, digamos, saber se unha sangre podía estar infectada deste virus. Por tanto, moitas personas se contaxiaron pois, a través de intervencións cirúrxicas, transfusións de sangre, etcétera, etcétera. Por tanto, é unha vella doenza, non é unha cousa de plena actualidade, pero o que sí é de plena actualidade non é a doenza, sino que é a aparición no mercado, digamos, farmacolóxico, pois de novos fármacos que prevén ou que fan posible unha, digamos, unha afirmación lle de que a hepatitis C pode pasar de ser un virus, digamos, con certa gravedade a ser unha enfermedade curable, por así decir, un virus no que a ciencia e a ciencia médica e os avances científicos pois podan, digamos, poñerlle freno e, por tanto, curar a moitas destas centos de miles de personas que padecen este virus. Eso é a novedade e, por suposto, como sempre nos atopamos coa industria farmacéutica, unha industria que para nada está pensando na saúde das personas, sino que o seu motivo de na vida, ou, digamos, o seu fin fundamentalmente a obtención de beneficios, e o que está falando a industria farmacéutica é de poñer un precio a estos novos fármacos que rondan entre 50.000 e 60.000 euros. De aí que efectivamente o tratamento para todas estas personas pues, adquire digamos, unha forte carga económica para as arcas públicas. E, digamos, eso é un pouco o que nun primeiro momento se arguiu desde o Ministerio de Sanidade e era que era unha cousa moi costosa e que, por tanto, había que priorizar e facer unha especie de protocolo de actuación de que primeiro os enfermos máis graves, despois os outros e despois os outros. Bueno, nas últimas noticias que apareceron nos medios de comunicación é que o novo titular de Sanidade, non a señora Ana Mato, sino o actual ministro de Sanidade, pois dixo que lograra un acordo coas industrias farmacéuticas, oi, perdón, as industrias do medicamento, bueno, sí, as industrias que fabrican fármacos, que lograra un acordo de rebaixe desta cifra de custe do tratamento e que, por tanto, pois, digamos, o Estado iba a dar moitas máis ou atender a moitas máis personas. Bueno, nós, desde logo, que opinamos é que ca saúde non se xoga e que, desde logo, se estamos sempre escoitando por parte dese goberno do Partido Popular que hai que ser austeros, que hai que mirar ben como se gastan, como se destinan os gastos públicos o diñeiro público, deslogo que nos sorprende ás veces a pouca digamos, a pouca guerra que plantea o Partido Popular ca industria do medicamento. Quero decir que non parece moi razonable que no pleno século que vivimos, no século XXI, estemos asistindo a nivel mundial a que hai determinados poderes económicos que siguen campando como lles dá gana e que hai gobernos, como pode ser o goberno do Partido Popular, que ni tan siquiera un tema de saúde pública lles leva a plantar cara e non actúan co mismo coraxe que, por exemplo, actúan con, digamos, austeridade que lle aplican o resto da población. É decir, que mentras a moitos ciudadanos de España, por non decir a millóns de personas, se lle está aplicando un criterio de que hai que conformarse con menos e con ter menos cartos e con ter menos renta, non se aplica ese discurso a moitas industrias e a moitas empresas que non se lle está dicindo que hai que ganar menos, que hai que ter menos beneficio, porque cando hai un interés público que a saúde das personas e solucionar un problema de centos de miles de personas en España, pero tamén de centos e miles e millóns de personas no mundo, que non é unha enfermedade lóxicamente nin española nin galega, pois o Partido Popular, digamos, non ten a mesma coraxe e non pon a mesma paixón que pon eso. Por tanto, a nosa moción, no sentido que vai, é que o goberno galego se dirixa ao goberno do Estado para que se garantice o acceso destas novas terapias a todas as personas que teñan hepatitis C. Por suposto, que sexan primeiro atendidas as que teñen, as que están, digamos, con unha precariedade ou con un deterioro de saúde superior, pero que ao final chegue a todos os doentes da hepatitis C. Por suposto que o goberno galego, nas súas competencias e nas medidas que el pode tomar orzamentariamente e como dirixe o Servicio Galego de Saúde, que tamén garantice esta utilización dos novos fármacos, e por último trasladar, e remato, estes acordos ao presidente da Xunta e, por suposto, os grupos parlamentarios do Parlamento Galego. Moitas gracias.
Ten a palabra o portavoz do Partido Socialista.
Moitas gracias. Bueno, pois, o Partido Socialista tamén presenta unha moción no mesmo senso que a que presentou o BNG, para tratar de dar resposta a aquelas persoas que están padecendo unha enfermedade que a toda agora non tiña cura, pero que a partir de agora parece que a cousa tornou, e, por tanto, se iso é así, debemos facer o posible para que esas persoas teñan, bueno, salven as súas vidas, que a todo agora pois non o podían facer. Por tanto, este é un problema de saúde pública, como ben se dixo xa aquí, en Galicia, en España, no conxunto do Estado. Aquí non hai fronteiras e, por tanto, é un problema de saúde de todos, non? E é un problema de saúde moi serio para as persoas que teñen este hepatitis C, porque moitos deles xa se atopan en fase terminal, podíamos decir, non? Hai varias fases, hai 4 fases esta enfermedade, e, por tanto, aqueles que se atopan na fase 3 e fase 4 realmente teñen un problema moi serio encima de sí. E esos non permiten esperas, os demás pois poden esperar, os laboratorios poden esperar, pero os enfermos non. Por tanto, esta enfermedade hepática, que efectivamente afecta a un número moi importante de persoas no conxunto do Estado, de logo tamén en Galicia, non poden deixarse na man de Dios e que ela resolvan o problema como poidan. Porque incluso habrá persoas que poidan pagarse ese medicamento e ter acceso, por tanto, a él, pero a imensa maioría de outras persoas enfermas pois non van a poder facer. Por tanto, hasta hai pouco tempo pois había uns tratamentos disponibles que bueno, pois tiñan unha gran toxicidade, tiñan graves efectos secundarios e tiñan unhas altas tasas de fracaso terapéutico. Por tanto, non había unha medicación axeitada para estas enfermedades. Pero afortunadamente, pois a ciencia avanza, a ciencia médica tamén, e non fai moito tempo, fai un ano aproximadamente, a principios do ano 2014, a Axencia Europea do Medicamento pois aprobou un medicamento que se denomina Sofosbuvir, máis conocido como Vivaldi, Sovaldi, e que efectivamente este medicamento parece que cura esa enfermedad. Bueno, posteriormente a Dirección Xeral de Farmacia e Productos Sanitarios do Goberno de España, creo que con data 5 de marzo do ano pasado, aprobou tamén para comercialización en España este medicamento. O que pasa é que despois desta aprobación e desta posta no mercado, Digamos que non se cumpriron todos aqueles compromisos que se habían adquirido en distintas fases, ¿no? A ministra de Sanidade, por exemplo, o 24 de setembro de 2014, dixo que anunciou públicamente que había acadado un acordo co fabricante do fármaco para incluir unha sanidade pública e que os médicos o pudesen prescribir a aqueles doentes que o precisaran. Engadindo que a proposta se trasladaría inmediatamente á Comisión Interministerial de Prezos dos Medicamentos e que en outubro poderían dispoñer dos medicamentos deste medicamento en toda España, ¿no? Os doentes que o precisen. Evidentemente, nos decimos que este medicamento terán que prescribirlo, lógicamente, especialistas, e para evitar todo tipo de especulacións, incluso que se dispense en farmacias hospitalarias, ¿no? Que ni siquiera esté mellor nas farmacias normales, estén nas farmacias hospitalarias, igual que outros moitos medicamentos que tampouco están nas farmacias normales e se dispensan nas farmacias hospitalarias. Pero o que é certo é que, ata agora, o Ministerio non o incluiu no Sistema Nacional de Salud, por tanto, non se financia con fondos públicos, e iso é un problema para moitísima xente. E iso estamos vendo todos os días nas ruas. En definitiva, o que queremos é que isto chegue aos que o necesitan. Non é posible, nin é necesario siquiera que se xa todos xuntos, pero sí establecer aqueles que estén en fase cirrótica ou fase terminal, porque son os que máis urxencia teñen. E nos vimos a pedir dúas cuestións. Unha, pedirle ao goberno do Estado que incluye o Sobaldi na financiación do Sistema Nacional de Saúde, e en segundo lugar, basicamente, por resumir que a Xunta de Galicia dispense nas farmacias hospitalarias o Sobaldi cando receten os especialistas. Eu penso que isto é o que temos que facer de inmediato, non podemos deixar a esta xente máis sin esta solución, porque o importante é que as persoas se curen e independientemente do custo do medicamento, porque cando se fala de vidas, inda que sea unha sola vida, non ten precio. Nada máis e moitas gracias.
Ten a palabra a portavoz do Partido Popular.
Gracias, señor presidente. Bueno, eu creo que este tema da hepatite C é un exemplo clarísimo de ata que punto se pode facer uso dun tema sensible como é a enfermidade para desvirtuar e para manipular a xente e para lanzar unha mensaxe terrible, porque o que eu acabo de escoitar agora xa é darlle a volta ao mundo e poñer o mundo ao revés. Vamos a ver. Hai que explicar cuál é a situación. Enfermos de hepatite C que están recibindo unos tratamentos. E de repente un laboratorio, que por certo é un laboratorio que non anda lonxe de aquel que cando se acordan daquelo da gripe aviar que amenazaron con que iba a haber unha epidemia, unha pandemia no mundo de gripe aviar, que fixo que os estados compraran cantidades industriais de medicamentos para gripe aviar, que logo non houbo tal gripe aviar, bueno, pois ese laboratorio, esa empresa farmacéutica, resulta que dice que descubriu un medicamento que é novedoso, que cura no 95% dos casos, que, por certo, as únicas probas as ten feito esa empresa farmacéutica que comercializa, é dicir, que non están acreditados esos resultados nin polas sociedades farmacolóxicas, pero a nivel mundial, non estamos falando aquí de cuestións de España, Entón, nese contexto, resulta que salen os enfermos de hepatite C, que evidentemente o que queren é que se alguén lle di que hai un medicamento que é milagreiro e que cura no 95% dos casos, o que queren é que se lle aplique ese medicamento. Entón, estas empresas, facendo pois unha especie de chantaxe coa vida da xente, dicen, no, pero é que un medicamento que custa fabricalo 100 euros, vámolo a vender a 60.000 euros. Entonces, o goberno de España, o que di o Ministerio é, miren, vamos a establecer unos criterios para ver que medicamento é o máis eficaz para os distintos niveis da enfermidade. E vamos a aplicar esos criterios médicos que van a establecer unos especialistas. E non vai ser, como di o señor Tomé na súa proposta, o que diga o médico en cada caso. Porque, claro, o médico, en cada caso, especialista de cada paciente, pode querer que se lle aplique un medicamento que valga 60.000 euros, pola razón que sexa, pero que, ao mellor, non é especialmente efectivo. Entón, o que se está a decir é, para cada fase da enfermidade, busquemos o medicamento máis axeitado. Entón, se establecen unos criterios clínicos. Criterios que se aproban nun plan estratégico nacional con conformidade de todas as comunidades autónomas, pero que son aprobados por médicos especialistas. E que fai inmediatamente o goberno? O goberno di, bueno, pois establecidos estes criterios de tal maneira que o que ten unha hepatite en grado ou en nivel 4 vai a recibir este medicamento, en nivel 3 vai a recibir este. Entón, que fai a efectos ou términos económicos? O que fai en términos económicos é decir ao Ministerio, vamos a adquirir todos os medicamentos necesarios para que todas as persoas, de feito, hai un artículo que o poden ver donde se establece precisamente que o Ministerio de Facenda vai a dotar do crédito necesario para que se poidan adquirir estes medicamentos. Dice, Galicia ten 3 anos para devolver o diñeiro dos medicamentos a interés cero. Alfonso Alonso, que o ministro de Sanidade, dice, habrá 3 liñas de financiación dos medicamentos a través do Ministerio de Hacienda que acabarán pagando as autonomías. É decir, estes medicamentos con arreglo a eses criterios clínicos, non porque o diga o laboratorio ou empresa farmacéutica interesada en vendelo, sino con arreglo o que dicen os especialistas, van a suministrar estes medicamentos aos afectados. Entón, que pasa? Querimos aquí, e nos dicen, algo que xa está arranxado, que está resolto, que se vai a pagar, que se lle vai a aplicar aos doentes, vimos aquí con 2 mocións nas que nos dicen, no, que en cada caso se poida aplicar os medicamentos con arreglo o que diga pois cada especialista de cada paciente en cada caso. E ao mesmo tempo temos que escoitar a señora Vega que nos di que se lle planta pouca cara as farmacéuticas. Pero vamos a ver, si é vostede a que ven aquí a pedir que se lle entre o xogo as farmacéuticas e se lle aplique sin estar acreditado verdadeiramente o resultado deste medicamento e as probas suficientes, porque os medicamentos teñen que estar un tempo, un período en experimentación, bueno, pois sin estar acreditado polos organismos internacionais suficientemente os resultados deste medicamento, veñen vostedes a pedir isto. Pero non só o piden aquí, o piden en todas as partes e ademais lle lanzan esa mensaxe aos enfermos, porque miren, eu tiven que escoitar no Parlamento de Galicia como se lles decía aos diputados do Partido Popular que éramos asesinos, por non asesinos. Por qué? Porque non votábamos e non apoiábamos esa iniciativa súa de que a cada paciente se lle dera o medicamento que dixera o seu médico. Oiga, pero vamos a ver, entonces entramos nunha dinámica en que aquí cada quen pode vir e decir, no, eu quero que me apliquen un medicamento, tanto se está acreditado como non está acreditado. No, mire, habrá que ter unhos criterios clínicos. E con arreglo a eses criterios clínicos dos especialistas determinar a quen se lle aplica cada tratamento en calquera caso. Que, por certo, antes se establecían para os de nivel 4 os máis graves e agora se van a establecer tamén para os de niveis inferiores. Entonces, a ver, póñanse de acordo, porque por unha parte son vostedes os que cando se lle está plantando cara ás farmacéuticas e se lle está dicindo, mire, nós non vamos a pagar esas terribles cantidades que vostedes nos cobran. Un medicamento que vale 700 euros na India, aquí vale 25.000. Eso coa rebaixa, porque en principio eran 60.000. Pero vostedes aí presionando, non, hai que pagar o que sexa. E cando se chega a un acordo e se decide que se vai a pagar e que a xente vai a ter eses medicamentos, entón nos dicen, é que vostedes non lle plantacarán as farmacéuticas. Oiga, e por que cando vostedes estaban entrando nesa dinámica de que se lle dera a todo o mundo, non se lle acordou decir, oiga, vamos a plantarlle cara as farmacéuticas, non? Vostedes foron os primeiros en decir, non, hai que pagarlle o que faga falta, hai que dispor desos medicamentos. Van a ter que poñerse de acordo e van a ter que razonar con coherencia, porque non se lle pode plantar caras farmacéuticas e ao mesmo tempo decir que se lle dé o que piden, ¿vale? E sobre todo con certo rigor, porque miren, eu podo lle ler algunha das cousas que se te leva publicado con respecto a estes medicamentos. Dice, la verdad, es, sin embargo, un artículo publicado nunha revista científica do mes de febreiro.
Vaya rebatado,
la verdad,
por favor.
Y ya termino. Sin embargo, es que se trata de un fármaco en fase de observación, que apenas lleva un año en el mercado cuya eficacia real no está, pues, demostrada. En España se ha usado desde su aprobación en unas 500, 450 personas y solo en el 56% desapareció por completo la carga viral. Y dice, y ya termino, y entonces, ¿cómo se explican las grandilocuentes afirmaciones de esta farmacéutica, diciendo que es tan bueno y que resuelven el 95% de los casos? Pues pueden entenderse sabiendo que se trata del mismo laboratorio que, con la connivencia de la Organización Mundial de la Salud y las agencias de control de fármacos europea, convenció al mundo de que su Tamiflu era la panacea para combatir la terrible e inexistente epidemia de gripe aviar. Entonces, resulta que lle están entrando o xogo destas grandes farmacéuticas. Cando hai un goberno que lle está plantando cara e lle está dicindo non podemos pagar esas cantidades, isto é unha extorsión, é unha chantaxe coa vida da xente, e cando se decide que se vai, que rebaixado ese precio se lle vai a pagar e van a estar a disposición dos enfermos, entonces din que non se lle plantou caras farmacéuticas. A min o teñen que explicar, porque eu non sei se a xente o entende, pero eu non o entendo. Solo me cabe nun uso interesado, político e lamentable de un asunto como a vida da xente e como a salud. Creo que nesto, eu non sei se vostedes están de acordo, pero eu creo que basta xa, xa é suficiente de facer política e demagoxia con estes temas que son moi sensibles, que hai moita xente afectada e sufrindo por estas cuestións. E por suposto que hai que atender a todo o mundo e aplicarlle os fármacos que precisen, pero hai que ter tamén un certo rigor na actuación. E se os especialistas médicos teñen que establecer unhos criterios porque un medicamento que non está suficientemente probado, creo que hai que deixar falar e facer a quen está especializado e a quen sabe máis desto. E non somos nós, nin sequera os pacientes, que nes teñen a capacidade de decidir que medicamento é o máis axeitado para eso, senón os especialistas médicos nesas áreas. Nada máis e moitas gracias.
Ten a palabra a portavoz do Bloque Nacionalista Galego.
Moitas gracias. Bueno, eu vou a pensar e a defender que efectivamente nesta sala de plenos ninguén é científico de investigación farmacolóxica e, por tanto, todos vamos a ter máis ou menos un nivel parecido de, digamos, de biotecnoloxía e de descubrimentos no campo da saúde das personas. Pero hai cousas, señora Rodríguez, que xa non é un problema de ser especialista, que é un problema, primeiro, de ser persona, de estar no mundo, de ter ética e sentido común. E, sobre todo, non facer afirmacións que eu creo que o que está xenerando vostede agora mesmo, o que vos escoito, é unha lixeira alarma social, porque vostede o que está dicindo é que neste país e no resto de países se lle está dando a centos de personas un medicamento que non está acreditado suficientemente, acaba de decir vostede, que non hai observación suficiente e que, por tanto, a sanidade pública, os hepatólogos e os médicos especialistas de digestivo están prescribindo unhos fármacos, un tratamento que, cuidadín, cuidadín, eu acabo de entender eso da súa intervención. Ahora vostede dirá que non dixo eso, que eu estou fora de punto como de costumbre e que usted está centrada. Bueno, xa estou acostumbrada, quero decir, non me sorprende, pero vostede a veces ten que recapacitar do que fala e do que di, porque volvo a repetir, xa lle dixen ao principio, eu non son especialista, entendo que o señor Tomé tampouco e me vai perdonar, non é ningún, xa me poño primeira de exemplo, pero señor Rodríguez, usted tampouco. Ora, usted acaba de decir unha cousa que a min, sinceramente, me está alarmando. Porque, claro, haberá que sair mañán a decir, cuidadito, os médicos, vostedes creo que se está dando aquí. Porque, mire, o interferón, que era o medicamento, señor Tomé, que vostede ben decía, que se utilizaba antes para hepatitis C, antes destos novos, desta xeración de fármacos, tiñan os efectos colaterais de toxicidade horrorosa, moita xente tuvo que suspender o tratamento porque non o soportaba, e o que era pior, que despois de sufrir un calvario, entre comillas, de tratamento, moita xente seguía co virus positivo, decir que non se negativizara. Por tanto, a sanidade e o mundo científico está dando as noticias contrarias ás que está dando vostede. Está dando unhas noticias de que por fin ven unha xeración de fármacos que supera con creces al interferón. Por tanto, no, usted está dicindo o contrario, usted que está dicindo é, cuidado, que, oye, que barbaridade, se ese medicamento está sin comprobar. Bueno, pues entonces, mire, usted o que fai é asustar, e eu, todo menos asustar, eu, porque además eu non debo, pero vostede me dá que tampouco debe facer eso. E se os médicos especialistas están facendo un listado e un protocolo a quen darlle ese fármaco, parece que ese fármaco non só non mata, sino que é unha esperanza que ten esta xente. Non é o discurso que vostede está contando aquí, que parece que é defender de que, oye, además, non lo estamos dando masivamente porque, cuidado, que igual é un fármaco que tiene problemas, porque non está acreditado. Eu tomei nota, non está acreditado suficientemente. Ben, segunda cuestión. No millor dos casos, o que se está dicindo por parte do Ministerio de Sanidade é que, como é costoso,
señora Rodríguez, se empeza a dar a xente que máis o necesita ou que está nunha fase efectivamente avanzada do deterioro hepático e que, por tanto, si se tarda moito nesas personas, pois igual non o contan. Como de feito, xa aconteceu nalgún caso en Galicia que por eso foron os afectados do Parlamento Galego a denunciar que moita xente que estaba nesa lista que teóricamente tiña que ter recibido ese fármaco que pa vostede non está moi comprobado, vale, morreu. Eso que lle foron a denunciar ao Parlamento. Pero xa sei que vostede e os do Partido Popular non se queren enterar deso, porque se enteran do que lles gusta. E o que non lles gusta, dicen que son unos locos alborotadores que vinieron allí a decirlo. Pero mire, os afectados o que dixeron e puxeron nome e apelidos a personas que morreron desde hai pouco, é verdad que non foron 400, pero me dá igual, a vida dunha persona é a vida dunha persona como se fora a miña. Por tanto, o que piden é... que non só se atenda ben e rápido as persoas que están nas fases últimas ou, digamos, máis deterioradas desa enfermedade, sino que tamén se busque unha solución para todos os enfermos, porque, oiga, eu que pasa? Teño que esperar 10 anos a que se me deteriore ben o fígado para que me den o tratamento. Tamén haberá que dar yo a xente que está mellor, pero que con eso podemos evitar que evolucione negativamente a enfermedade. Por tanto, claro que non chega con decir, evidentemente, primeiros, pero, hombre, vayamos a por todos. E cando vostede me está falando de que vostede lle plantan cara e que nos lle facemos o xogo, usted non sei se recorda a guerra cos tratamentos do VIH, é dicir, do SIDA no mundo, cando as industrias empezaron a dicir que eran carísimos e en África a xente de SIDA, portadora de SIDA e demás, non se lle podían dar os tratamentos porque eran fuera de punto e de mercado. Será un problema de que os países africanos non teñen as agallas que ten o Partido Popular. Seguramente era eso, que os gobernos africanos non tenían as agallas que parece ser que teñen vostedes. Mire, no mundo e as industrias do medicamento non lle un problema ni de aquí, ni de África, ni de nada. Son empresas que van a ganar beneficio. E de verdade, pois propoñan vostedes na ONU e propoñan vostedes nos foros internacionales que chegados problemas de saúde pública como este, como calqueira, non hai dereito que a humanidade este ás pensas del enriquecimiento dunas industrias. Pois, oiga, fagan vostedes que esa industria pasa a ser pública e estatal. Se acabou la juerga, hombre. Pero que é isto? No, sí, usted me...
Vaya rematando,
ya
por favor.
Perdone que me extenda. Ya sé que me va a chamar utópica y revolucionaria. Pues mire, viva la revolución y la utopía. Porque para el resto, la austeridad y la racata... Bueno, y la... ¿Cómo se dice? Y a cutrez, ya llegan otras políticas. Ya está. Pero, hombre, por favor, ¿cómo vamos a estar bendeciendo otra vez a esas empresas? Se oficiaron con VIH. Lo farán mañana con toda cuanta enfermedad tiene muchos usuarios potencialmente. Entende? E son sempre os mesmos. Entón non me diga que saca peito porque non lle vexo sacar tanto. Moitas gracias, señor alcalde, perdone, procurarei esmorar.
Ten a palabra o portavoz do Partido Socialista.
Moitas gracias. A ver si compenso o exceso. E vou empezar dicindo que efectivamente eu tampouco son ningún especialista en medicina nin en temas de laboratorios, solo sei algunas cousas de parámetros vitícolas, sí, que esos calculamos ali no laboratorio, ou fixen a práctica da aspirina, sei facer aspirina, eso sí, sale ben, ademais, moi fácil, ou temas de pH, ou tema de división meiótica nos meristemos celulares, pois eso sí que os facemos. Pero, máis adiante, non, moito máis adiante, non chego. Dito eso, e deixando claro que non son ningún especialista neste tema, desde logo, a min, señora Rodríguez, que vostede viña aquí a falar de manipular, empeza a ter un poquinho de delito. Sí, empeza a ter un poquinho de delito. Porque que están manipulando en este tema son ustedes. Sí, sí. Ustedes non poden decir que aqueles que denuncian algo manipulan. No. Aqueles que denuncian algo que é real, que está aí, que alguien está padecendo, eso non é manipular. Ese poñer sobre a mesa un problema. E desde logo que ustedes están demostrando é que a sensibilidade social non é un punto dos seus fuertes. Eso non é un dos seus puntos seguro. Por tanto, aquí o lamentable, como usted dice, é que vostede fale como fala, diante dun problema tan grave como é de persoas que se están morrendo por non darles un tratamento que agora sí existe. Antes non existía, agora sí. E de logo, nós non fomos os que sacamos os enfermos á calle, Foron justamente as súas organizacións internas as que se movilizaron. O Partido Socialista non estuvo movilizando a esta xente para nada. E vostede sabe o ben. Pero claro, hai que dicir que manipulamos, como sempre. ocorreu xa outras veces por outros temas sanitarios tamén aquí en Monforte. Era todo unha manipulación. Pero, mire, que vostede diga agora aquí que os médicos non son os que teñen que recetar isto, óigalo, que non son. Pero si estas persoas non están ainda médicos de familia, os están levando especialistas. Especialistas, internistas, en medicina interna. Se non están levando a estes enfermos, non son médicos de familia. Por lo tanto, xa son eles especialistas. Non sei que especialistas me dice usted. Non vai a ser que sean estes especialistas como que fixeron un informe deste de sanidade aquí en Galicia que non queren enseñar. Non vai a ser que sean eses especialistas. Porque, claro, son deses non me sirven, francamente. Que despois agochan os informes que se fan, non? Porque non gustan. Claro. Pero, fíjese, o outro día reúne o ministro, o novo ministro, o Consello Territorial de Sanidade. Os conselleiros dos diferentes comunidades autónomas do Ministerio. E claro, salían todos, incluso do Partido Popular, porque claro, se salen o de Andalucía, como se dicen sempre Andalucía ou Asturias, pues non, eso non ten gracia. O xa do País Vasco, Cataluña, non, pero os de vostedes decían que salían descontentos porque o Ministerio los animó mucho, pero pagas tú. Oiga, para eso non vai faltar o Ministerio, Non sei para que vamos ali. Por lo tanto, eu digo ya a vostede que non sei que conhecimentos ten vostede para decir que ese medicamento non está acreditado cando a Axencia Europea do Medicamento non o dice calquer laboratorio, nin calquer médico, nin calquer organización política, nin sindical, nin a Axencia Europea do Medicamento, que é un organismo da Unión Europea, e lo autoriza hace un año, primeiros do ano pasado, en xaneiro do ano pasado, e logo a Dirección Xeral de Farmacia Española tamén. Logo está acreditado. Ou é que van a autorizar un medicamento que non está acreditado? Hombre, é que decir eso, entón habría que retirar muchísimos outros de dudosa acreditación, como usted dice. De dudosa credibilidad. Desde logo parece que este que vai ben. E os que recibiron, por certo, a mellor garantía, señora Rodríguez, é que os que recibiron melloraron. Esa é a mellor garantía. Esa é a mellor garantía. E, desde logo, parece ser que todos aqueles que recibiron, melloraron. Pero, ademais, mire unha cousa. Eu estou de acordo con vostede que é moi caro ese medicamento. E que é impresentable que os laboratorios costando 10 euros, non 100, 10 euros, un medicamento, o poñan a 60.000. É indecente. Ten toda a razón. Pero, eu fago, agora parece que son 25.000. Non sei exactamente o precio, pero parece que son 25.000. Pero eu pregunto a vostede. Canto vale a súa vida? Se vostede, que ojalá nunca ocurra, tuvera hepatitis C neste momento, en fase 4, a usted cree que estaría empleado os 25.000 euros en salvarle a súa vida? Sí ou non? Sería unha inversión boa da sanidade pública en salvarle a súa vida? Sí ou non? É que iso é o que hai que contestar. Claro, todo o demais, pois claro, vostede dice que é manipular, pero o caso é que a xente, mentre non se dá o medicamento, pois sufre e algúns morren. Non sei cuántos, pero morren. E mentre non se lle dé, pois francamente, pois non van a ter solución. E miren, en relación con o Ministerio, eu estou de acordo na prioridade que dice. A prioridade correcta, hai que darlle por fases, lóxicamente. Mentre non podamos atenderlos a todos, darlle por fases. Pero, oiga, pode atender primeiro aqueles que están moi necesitados mentre se negocia. E o problema non é que teña unha ben establecido o criterio de prioridades, que a mí parece ben que o teña así, o problema é que non o aplica. Porque a mí parece ben que diga que empeza polo 4, logo polo 3, etcétera, etcétera. Oiga, sí, pero cumple, empeza polo do 4, non vai a sor do 3, vai aos do 4, pero empeza. O problema é que non fan unha cousa nin a outra. Por tanto, eu creo que aquí, se alguén manipula, son vostedes, é o Ministerio, é o Partido Popular, é o Goberno de vostedes, que preside o señor Rajoy neste caso, e, por tanto, non veña acusar a min do que non son, porque non yo compro. Esa acusación non yo compro. Nada máis, moitas gracias.
Ten a palabra a portavoz do Partido Popular.
Bueno, vamos a ver, vou explicar outra vez, señora Vega. Estábame facendo eco dun artículo, este. Un artículo. E fágome eco tamén do que manifestaron moitos portavoces do Partido Popular, en este caso, concretamente, do que dixo o presidente da Xunta, que dixo son los médicos del Sistema Nacional de Salud quienes deben decidir a quién se le deben prescribir los nuevos fármacos para la hepatitis C, y no los laboratorios, ni los políticos, ni los consejeros, ni los pacientes. Hay que ver en qué situaciones clínicas es necesario de forma inmediata activar esos medicamentos. Hay que dejar decidir a los médicos del Sistema Nacional de Salud en qué situaciones hay que dar esos tratamientos, y nosotros no los vamos a prescribir. Vamos a hacer nuestro lo que nos propongan los expertos. Y cuando eu estaba me referindo a que había que ver o grado de eficacia de cada medicamento en cada nivel da enfermidade, é porque había que redactar un plan estratégico avalado polos expertos que dixera en que momento era máis eficaz para un nivel, para un paciente ou para outro. E a partir de aí, que todos os pacientes que estiveran nese nivel recibiran ese fármaco, e non noutro, e non se deixara a discrecionalidade do seu propio médico, que é o que vostedes están a pedir na súa proposta. Me parece que é bastante claro de entender, e non para decir é que ese medicamento non está aprobado, non. A súa eficacia estará aprobado, aunque existan opinións diversientes. Pero mire, a eficacia dos fármacos ten un recorrido, e incluso cando se está aplicando, ten un recorrido. Por tanto, isto xa pasou, por exemplo, se refería a señora Vega, á época dos anos 90, para cando se falaba dos primeiros antirretrovirales para o VIH, para o SIDA, que tamén decían que en España non íbamos a ser capaces de dar o tratamento, porque era moi custoso, que superaba os 6.000 euros, e mire, deronse os antirretrovirales. E agora están aquí dicindo, lanzando unhas mensaxes, ocultando ya a xente que este tema xa está resolto, e que os pacientes van a recibir eses medicamentos, e que se vai a facer un esforzo económico enorme para que os reciban. Entonces veñen aquí a decir e a acusar de manipulación, de que somos nós. No, mire, perdone, aquí xurdiu un problema que tiña que ver coa saúde da xente e con un tema económico, con unha presión, unha chantaxe que exercían as industrias farmacéuticas. E que fixo un goberno? Decir, pois hai que atender a estas personas, pero hai que atendelas en situacións ou en condicións que sexan viables, ¿vale? Aplicando o medicamento máis eficaz a cada grado e a cada paciente. E ademais deso, comprando nunhas condicións económicas que sexan asumibles. E vostedes, o mensaxe que lanzaron, e non me diga que non, porque eu vin os diputados do BNG e os diputados do Partido Socialista aplaudindo na bancada mentras se chamaban asesinos os diputados do Partido Popular, non me diga que non é manipulación, señor Tomé, por favor, ¿eh? Cuando que se estaba tratando era de resolver un problema que está resolto, que os van a pagar as autonomías, claro que sí. O Servicio Nacional de Saúde vai habilitar as financiacións necesarias para que as autonomías poidan dispoñer dos recursos para pagar a estas persoas eses medicamentos. Un problema que está resolto, que o deberíamos retirar da orde do día, pero que vostedes queren seguir facendo e lanzando a xente a mesma mensaxe. Moita xente o mellor nin sabe que ese asunto está resolto e que estas persoas van a recibir estes medicamentos. Agora xa se fala do prazo. Agora xa non vale, agora ten que ser o prazo, ten que ser mañá. Pois claro que hai que procurar que sexa mañá. Pero todo ten un tempo. Pero vostedes viven na insatisfacción permanente. Na insatisfacción permanente, todo o tempo, inda que se lle este a decir, mire, o outro día, cando se debatía isto no Parlamento, se lle estaba a decir, estánse reunindo os expertos para acreditar e para aprobar os criterios clínicos. Pois non valía. Aprobamos os criterios clínicos os poucos días. Os poucos días se reuniu o ministro de Facenda, co Ministerio de Sanidad e coas comunidades autónomas para determinar a forma en que se iba a financiar. Xa se vai a financiar. Pois non, pois ahora tampouco vale. E que non lles vale nada. Non me diga de manipulación, señor Tomé, e non me diga de Monforte nin de que acusamos, pero foi ou non foi. Pero cuántas cousas dixeron? Eso pasou realmente, todo aquilo que decían do Hospital de Monforte. Entonces, a min me quere decir, e despois me veñen a decir a min que eu estou dicindo que ese medicamento non está aprobado. Oiga, como non vai estar aprobado se non se aplicaría, se non estarían dicindo que é maravilloso, que está, que é verdadeiramente unha revolución. O que estaba eu a decir, e se me entenderon mal, corrijo ou corrixo meu, o que estaba a decir, se non entenderon ou se eu expliquei mal, era que había que establecer unhos criterios clínicos para que cada medicamento se aplicara á fase da enfermidade que fora máis efectivo. Porque non é en todas. Entonces, eu non son especialista, pero falo polo que dicen os especialistas e polo que podemos ler todos na prensa. É un tema que está aprobado, que incluso as propias asociacións dos afectados saíron manifestando a súa conformidade e a súa satisfacción, porque vayan a recibir estes medicamentos, pois vostedes siguen. Eu creo que o que deberíamos facer sería alegrarnos todos de que se vaya a dar cobertura a estas persoas enfermas afectadas de esta enfermidade con unos medicamentos, inda que sexan moi costosos para toda a sanidade pública, e que se lles van a aplicar, e deberíamos alegrarnos todos, pero non, seguimos a debater, seguimos a mandar esta mensaxe. Bueno, pois miren, eu que quere que lles diga, este grupo municipal se vai abster frente a estas peticións, pero por unha razón, porque é un tema que está resolto, porque é un tema no que os médicos e os especialistas estableceron os criterios necesarios para aplicar os enfermos en cada caso, e porque a financiación necesaria tamén se vai a dispoñer para que se lle apliquen. Por tanto, estar aquí debatendo sobre unha cuestión que está arranxada me parece estéril, pero vostedes sigan co seu, sigan lanzando estas mensaxes, pero mentras tanto, tampouco estaría de mal, demais, que deixaran traballar. Que deixaran traballar e que non empregaran estes recursos da sanidade, porque mire, é lamentable ver a unhas persoas, e xa remato, que teñen que entender que se estaba traballando neste camiño de establecer os criterios clínicos para aplicar estos novos medicamentos e que estaban traballando para acadar pois non só os precios máis axeitados, sino tamén as fórmulas de financiación axeitadas, e que na mentras uns estaban facendo isto, outros de enfrente estiveran aplaudindo desde unha bancada cando lle chamaban asesinos os que estaban traballando para eso. Mire, a mí non me parece ben, eu non o faría en ningún caso, e me parece que non é cuestionable o comportamento dos enfermos, porque mire, a desesperación ou o que se lle quera chamar pois pode levar a calquera cousa, pero vostedes aplaudir ese comportamento me parece que sí que é bastante lamentable, porque vostedes tiñan que ser quen de saber que se estaba traballando neste camiño, e agora que está resolto tamén de decir yo a xente e de non seguir aquí con ese discurso. Nada máis e moitas gracias.
Ten a palabra a portavoz do Bloque Nacionalista Galego.
Moitas gracias. Bueno, señora Rodríguez, agradezolle que por menos recoñecera que igual non falou adecuadamente cando dixo o da acreditación suficiente do fármaco, co cal rectificare de sabios, e xo, evidentemente, vostede antes dixo o que dixo, e ora, digamos, dá un quiebro e di outra cosa, que xa llevo a decir que eu suscribo as palabras que acaba de ler aí. E vou a decir por qué. Primeiro, como non as vou a suscribir se é coincidente co punto número 1 da moción do BNG. Vou a ler, porque igual é un problema de que non lemos ben as cousas, cando son dos demais. Que di que o BNG o que pide instar o goberno galego, parece que se dirixe o goberno de España, a exixir que se garanta o acceso ás novas terapias para as persoas doentes de hepatitis C que o precisaren. Non estamos dicindo que neso precisen, por tanto, non serei eu, nin será vostede, quen teña que decir eso. E dice, eran os especialistas, que xa o dice a moción, todo isto debe producirse de acordo co criterio de médicos e médicas especialistas que deben dispor de todos os recursos. Pero se nadie está pedindo aquí que os doentes decidan, yo me apunto e a mí démelo, nin que lo... No, usted, pues lea mellor as mocións, hombre, lea mellor as mocións porque igual se anima e vota que sí. Pero claro, porque se estamos dicindo o mismo... Pues oiga, a mí cando diga o señor Feijóo, digo, suscribo eso. Pero cando digo eu, tamén me gusta que o PP diga suscribo, que dice esta portavoz. E vou a decir porque, mire, neste país, non só con esto, sino con moitas cousas, pero bueno, vamos a falar de hepatitis C. O interferón, que era o medicamento que se utilizou hasta agora, o interferón, que ten esa palabra, ese nome, non se daba cando o paciente chegaba a unha consulta e dicía, oiga, que eu quero que me den interferón. O interferón o decidía o médico especialista, que eran hepatólogos e médicos do digestivo. É dicir, no Hospital Comarcal de Monforte son os especialistas de digestivo quenes tratan os doentes de hepatitis nesta cidade. Non son os médicos de cabecera do ambulatorio. E quenes recetaban o interferón eran eles. E os recetaban, por certo, cando un doente tiña un nivel de marcadores determinados. É dicir, non toda persona que tiña hepatitis D se allen enchufaban o interferón. Entonces, é que esa práctica médica que vostede parece que quere ahora cuidar de que eso non suceda, é que xa non sucedía ata agora, señora Rodríguez. A sanidade pública non funciona así como vostede di, non, funciona como eu estou contando. Por tanto, os novos fármacos tamén serán os médicos especialistas os que dicen
tú sí, tú no, o tú primero y tú después. ¿Y sabe por qué? Porque o interferón, o medicamento que había hasta ahora, primero, tiña efectos colaterales negativos, y segundo, era ineficaz. Mire dónde está, mire dónde ven a revolución. O interferón é ineficaz en determinados tipos de hepatitis C, porque dentro de este virus, por así decirlo, hay como cepas, hay como distinto, tipo 1, tipo 2, tipo 3, tal. Y hay determinados tipos que o interferón non funciona. E agora se descubre que estes novos fármacos funcionan neses casos que eran resistentes ao interferón. Eso es la revolución médica, que parece ser que usted non la quere entender. Pois mire, vaya tomando nota, porque eu eso sí que yo sei. E entón falo do que sei, do que non sei, me calo que estou mellor. Ahora, a revolución venlle por aí, e quenes van a recetar son os médicos. Pero quen dice aquí? E os especialistas, como pasaba co interferón, pero que coña hai aquí? De que es que ahora los pacientes lo piden. No, o que é normal é que pacientes que están moi mal e pacientes que non lle funcionou o interferón digan, por Dios, denme el novo fármaco para ver se ese me funciona, porque el anterior non me funcionou. Entende? Entón usted ten que entender esa rabia, e cando usted está no Parlamento sentada, ten que entender que a xente que está ali arriba está desesperada, e como digo, señor Tomé, non le valen las palabritas suyas, hombre, e que as súas palabras son que tiran para atrás. Primeiro, o Sergas non pode penalizar os médicos por recetar fármacos, primeira cosa, e desexo que non o faga. Segundo, cada día morren 11 personas desta doenza. Entende? Son 11. Que multiplicado por un día y otro, pues son bastantes centros de personas o mes. Oiga, pues es normal que se siente, esté diciéndole que por favor, cuando están en esas fases y no le funcionaron los actuales medicamentos, que se le financie esos, y efectivamente, como dijo el señor Tomé, 25.000 euros nos puede parecer muy caro, pero para quien está sufriendo eso, no le parece tanto. Y por último, y remato, mire, yo no son una permanente insatisfeita. Me pode chamar, si quere, escéptica, sí, porque cos anos me volví moi escéptica e xa non creo en tantas maravillas que creía cando era máis nova. Ahora, eu non podo ter satisfacción por un sistema de saúde e un país que non está á altura das circunstancias neste tema sanitario. E o día que este, eu os defenderei. Pero eu volvo a repetir, hai que comprender os doentes e hai que exixir que as empresas deste sector non abusen ca sanidade e ca saúde dos ciudadanos. Nada máis e moitas gracias.
Séptome, último turno.
Moitas gracias. Bueno, antes de contestar algunas das cosas que dixo a señora Rodríguez, eu o que digo é que lamento que se asteña, porque fíxese vostede que máis alá da exposición, que lle pode gustar máis ou menos, non hai que explicarle a vostede que o que se vote é a parte dispositiva. Por tanto, eu creo que se leemos a parte dispositiva desta moción, dende logo, creo que non é nada grave ni nada raro para non apoiarla, non? E que motiva a súa abstención. Fíxese vostede, no primeiro punto dícese que dirixir que a Xunta, pedirle a Xunta que se dirija ao Goberno Central para que garanta o acceso ás novas terapias para os doentes de hepatite C que o precisen, os que o precisen, de acordo co criterio dos especialistas en cada caso, dispoñendo os recursos que sean necesarios para a atención dos casos definidos como de tratamento urgente pola Asociación Española de Estatuto do Fígado. O sea, que non estamos dicindo aquí barra libre para todo Dios. Non estamos dicindo eso. Por lo tanto, oiga, creo eu que non é nada raro isto, ¿verdad? E no segundo punto, fíxese vostede, dice que adopta as medidas a Xunta necesarias para que a terapia cos novos fármacos de hepatite C se dispense nas farmacias hospitalarias a aqueles doentes aos que se sea prescrita por médicos especialistas. Non estamos dicindo nada raro que eu sepa. E usted isto non apoia. Fíjese que non estamos dicindo ni criticando na parte dispositiva nada da Xunta de Galicia. Nada. Ni do Goberno do Estado. Simplemente pedimos en positivo. E vostede vai e dice que se estén. Bueno, pois non sei onde lle vea a gravedade. Pero bueno, se vostede quere facelo, faga. Pero vou dicir unha cousa, mire. E non son palabras miñas. Debate do Estado da Nación. Presidente do Goberno. Ahora sí vamos a financiar el medicamento de la hepatite C. Ahora sí. O sea que hasta ahora non quixeron. Se o dixo él, non o digo eu. Debate do Estado da Nación. Oiga, non nos veña aquí acusando os demais cando vostedes non fixeron os deberes. Non nos fixeron porque non quixeron ou porque non souberon, pero non nos fixeron. e, por tanto, non nos culpo ademais dos seus males. E eu creo sinceramente que non podo decir que deixen traballar, porque eu non fui ao despacho do ministro, o pastor Barlle, para crear un negocio con laboratorios, e poña máis barato, aseguro yo que non fui por ali. E, desde logo, o que xa remato, é unha pena que vostede non apoie a xente enferma que está sufrindo a través destas iniciativas. Que xa sei que vai dicir que sí que o fai, e non dudo eso, e non o dudo, pois demostrio. Non o dudo, pero demostrio, porque estamos pedindo cousas serias e cousiñas moi concretas e que non van contra ninguén, sino que van a favor dos enfermos. Nada máis e moitas gracias.
Ben, pasamos á votación. Votamos en primeiro lugar o punto número 5, que é a moción do BNG. Votos a favor. En contra, abstencións. Queda aprobado cos votos a favor do Bloque Nacionalista Galego e do Partido Socialista e a abstención do Partido Popular. E agora vamos a votar o punto número 12, que é a moción do Grupo Municipal do Partido Socialista. Votos a favor. Abstencións. Non hai nadie en contra. Queda aprobado cos votos a favor do Partido Socialista e do Bloque Nacionalista Galego e a abstención do Partido Popular. Pasamos ao punto número 6, que é a moción do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego de apoio ás persoas que reciben pensións de estados estranxeiros. Ditame da comisión, por favor.
Gracias, señora. O resultado do ditame nesta moción foi favorable por 6 votos a favor do grupo proponente do PSOE e 3 abstencións do grupo do PP.
Ten a palabra a portavoz do Bloque Nacionalista Galego.
Moitas gracias, señor presidente. Bueno, traemos unha moción con motivo dos emigrantes retornados que estuveron traballando fora do noso país e que que cobran unha pensión desos países. Saben vostedes que moitas destas persoas non declararon esa pensión no imposto sobre a renta das persoas físicas e recibiron por parte da Axencia Estatal Tributaria un requerimento conforme tiñan que declararlas, con, digamos, pagar ou soportar a fiscalidade aquí en España, e con 4 anos de retroactividade, como establece a Lei Xeral Tributaria, e con, efectivamente, intereses, recargos e sancións por non pagar esos impostos ou esa tributación no momento oportuno e no tempo, digamos, no exercicio económico correspondente. Ben, nos o que decimos na moción é, primeiro, que debían de fixarse un mínimo no IRPF para as rentas que proveñan desas pensións, con independencia de si esas pensións proceden dun estado ou de varios, tamén que se recoñeza de oficio as pensións de invalidez que se dan neses países e que, por tanto, non haxa que volver a acreditar aquí en España a exención desa tributación aquí en España, no noso país. Terceiro, que se lle solicite a países de fora, singularmente a Suiza, a procedencia desas pensións para, digamos, para verificar si esas pensións tamén teñen tributación en Suiza para ou nese país, no país que sexa, para evitar a doble imposición, é dicir, que as persoas que cobran esas pensións pues teñan que pagar no país donde a cobran e o país agora de retorno donde están. E revisión dos convenios marcos entre os países, para, sobre todo de Europa, e non só de Europa, pero bueno, cos países que teñan, digamos, que se dé esta casuística para evitar este tipo de problemas e que se modifique de tal maneira que as devolucións se realicen de oficio e non haxa que pedilas. Bueno, moitas destas cousas que aquí nos solicitamos, é verdade que, digamos, hubo algunha modificación de tal maneira que o Estado e o Goberno acaba de eliminar, efectivamente, o recargo, o, digamos, perdona ou vai perdonar os intereses, os recargos e as sancións que teñan que iban a ter que pagar estas persoas por esos 4 anos que non tributaron no noso país. É certo que eso, hasta donde nós temos a información, vai suceder, pero é verdade que estas devolucións non son de oficio, sino que estas devolucións as teñen que solicitar cada persona, cada interesado. Por eso nós tamén censuramos que a Axencia Estatal Tributaria fixera ou tomara unha decisión que afecta a Administración Tributaria de Monforte, e é que as persoas que teñen que regularizar a súa situación e que teñen que acudir ás oficinas de Facenda, se atopan con que, en principio, a oficina de Monforte, que está na Rúa Veiguiña, non era das elexidas, entre comillas, para abrir pola mañán e pola tarde, e nin tan sequera pola mañán, para resolver este problema, atender a estas personas. Nos fixemos unha comunicación pública dicindo que como goberno municipal non estábamos de acordo con esta decisión, queríamos o mismo tratamento que outras localidades como Carballo ou Ribeira e demás, Vila García, que teñen digamos que se lle presta o servicio ca súas oficinas. E as últimas noticias que temos, que son as noticias que temos, digamos as máis recientes, é que a partir do día 2 de marzo hasta o 30 de xuño de 2015 se vai a prestar este servicio na oficina que temos na nosa cidade, pero, evidentemente, con un pero, que se vai facer tan en precario que o que se entende que vai ser un día a semana. Es decir, a generosidade parece ser, antes non era ningún día e agora parece que logramos un día a semana, pero seguimos con un tratamento diferente con outras localidades de Galicia, como pode ser Carballo ou como pode ser Ribeira. Evidentemente, a nós como representantes desta cidade non nos fai gracia isto que se está facendo. Censuramos directamente a quenes son responsables, que é o Partido Popular. Non hai outro responsable desta decisión e, desde logo, creemos que xa está ben de que a nosa cidade sufra o recorte de prestación de servicios, e este non deixa de ser un, cando non hai lógica que explique, porque si tes unha oficina aquí, que problema hai para que Monforte non se lle atenda todos os días os emigrantes retornados que teñen un problema de regularizar as súas pensións, que en moitos casos son unhas cifras bastante abultadas. O sea, non é unha regularización, digamos, dunha cifra como se fora de 100 euros. En definitiva, que os nosos cidadáns non teñan que desplazarse a Lugo para facer esta xestión. Por tanto, no acordo que estamos falando xa aquí, nos, desde logo, a parte do que se di destas, digamos, destas pensións, si queríamos que a corporación tamén se pronunciase colectivamente en contra desta decisión da Axencia Estatal Tributaria de non ter ou de ter solo un día a semana, como din as últimas noticias, para atender a estos casos na nosa cidade. Moitas gracias.
Ten a palabra o portavoz do Partido Socialista.
Moitas gracias. Ben, como acaba de decir a señora voceira do Venega, Carballo está cerca de Coruña e ten autovía. Ribeira está cerca de Santiago e ten autovía. Monforte tiña que ir a Lugo Ourense e agora ten a medias, parcialmente. Eso tamén debe quedar claro, non? Pero, indo ao grau, decir que o Partido Socialista, de logo, apoia totalmente a todas aquelas persoas que reciben unha pensión do estranxeiro. Eu teño familiares emigrantes que perciben esas pensións do estranxeiro, porque foron emigrantes que traballaron toda a súa vida lonxe das súas casas, lonxe das súas familias, que no mellor dos casos vien unha vez ao ano durante as vacacións do verano, que contribuíron a sacar adiante este país cos seus envíos de diñeiro. Os envíos dos emigrantes foron moi importantes para sacar España adiante, e estas persoas non merecen o trato que se está dando por parte do goberno do Estado, non merecen ese castigo, non? E nos decimos que todos debemos contribuir, todos os que teñen máis, por eso os impostos xustos son aqueles que son progresivos. En España, desgraciadamente, non é así, ahora menos aínda, despois da última reforma. E non decimos que deben contribuir todos, pero non se pode sancionar antes de informar das obrigas que ten cada quen. Estos emigrantes atoparon con que metían uns recargos sin saber ni siquiera que tiñan que facer ese tipo de declaracións. E que a error debe ser certo, porque senón non hubiera dado marcha atrás a Axencia Tributaria. O sea, que se equivocaron parece evidente, ¿no? Parece evidente. Polo tanto, deben poder regularizar a súa situación sin sancións, que parece que se llevan a devolver, pero esa é a verdade, porque a veces o que se dice e o que resulta pois non se parece moito. Non se pode castigar aos emigrantes mentre os que defraudan se lles fan amnistías fiscais a medida para que paguen o menos posible e ademais amparados no anonimato, que non se sepa quen son. Esos teñen que quedar na oscuridade. Sin embargo, a estes outros pobres emigrantes que reciben unha pensión, pois se mandan cartas públicamente, non pasa nada, que se entere todo o mundo. Ah, os que están en outros sitios, en outros bancos, HSBC e demás, e Andorra la Vella, capital del Principado, entonces esos teñen que estar amparados no anonimato. Pero o colmo deste despropósito chega cando se dice que Hacienda exclui a Monforte do plan de reembolsos aos emigrantes. Eu falo do que sale nos medios de comunicación. Deben de acudir os interesados a Lugo ou a Ourense. Desde logo, este é unha afrenta máis aos emigrantes, sin dúda ninguna, unha afrenta máis aos nosos emigrantes. Pero claro, despois xa sei que se vende como unha gestión, xa o sei, pero a realidade é que debido ás presións que se reciben, parece que a Hacienda terminará porque en Monforte tamén se tramita a devolución algún día a semana das multas dos emigrantes. Cal é realmente o motivo polo que rectifica, porque é unha rectificación da Axencia Tributaria? Pois está clarísimo, porque hai eleccións. Rectifica porque hai eleccións. Se non houver eleccións non rectificaba, pero como 24 de maio está aí cerca, pois hai que tratar de suavizar el golpe. E o que resulta evidente é que Monforte non goza das simpatías do goberno da Xunta nin do goberno central. Non están nos seus pensamentos nin do señor Feijóo nin do señor Rajoy. E non o digo eu, a mellor realidade son os feitos. Porque eu me pregunto, neste tres, casi catro anos, tres anos e medio, que actuacións novas, non as que viñan xa en marcha, chamémoslle a depuradora que xa viña de atrás, a obra do río que xa viña de atrás, ainda que se estén executando despois, que novas actuacións acordaron estes gobernos do Estado e da Comunidade Autónoma en favor de Monforte? Por lo tanto, eu sinceramente creo que isto é unha evidencia máis da sensibilidade social do goberno do Partido Popular. Nós, desde logo, vimos apoiar esta moción porque nos parece de xustiza que se respete aos emigrantes, que coticen o que teñan que cotizar, pero desde logo que non se sean castigados cando a outros se lles saca pola porta de atrás, digamos que limpios de polvo e palla, e encima sin dar a cara. Moitas gracias.
Ten a palabra a portavoz do Partido Popular.
Sí, gracias, señor presidente. La moción que presenta el BNG se titula Moción de apoio ás persoas que reciben pensións de estados estranxeiros. E el apoio deste grupo municipal ás persoas que perciben pensións de estados estranxeiros se viu reflejado en unha enmienda que presentou este grupo municipal en un pleno en el que se tratou unha moción del PSOE acerca deste tema, en donde se pedía a la Agencia Estatal de Administración Tributaria la reconsideración de todos los expedientes sancionadores. Y eso es precisamente lo que ha hecho la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la reconsideración de todos los expedientes sancionadores. Dice ahora el señor Tomé, a ver si se les devuelve. Hombre, mire, está puesto en una ley 26/2014, que en esa ley, si se la ha leído usted, lo que dice es que los que no hubieran, en la disposición adicional única, los que no hubieran hecho la regularización debida podrán regularizarlo ahora, de todo aquello que no esté prescrito. Lo que esté prescrito, la Administración Tributaria evidentemente no tiene ningún derecho sobre él. Y los que hubieran sido sancionados, los que hubieran pagado intereses de demora y los que hubieran pagado recargos, todo eso se condona. ¿Qué es eso? La reconsideración del expediente sancionador llevado a lo máximo, maximizado, sin recargo, sin intereses y sin sanción. Y los que no hayan declarado pueden realizarlo en un plazo determinado. El apoyar esta moción no quiere decir que se apoye a las personas que reciben pensiones extranjeras. No vayamos a tergiversar ni a identificar una cosa con la otra que no tienen nada que ver. Porque lo que se busca aquí es lo de siempre. El titular pequeñito en el periódico o la brevedad en el noticiario de radio donde se diga el PSOE, el BNG. Porque mire, vamos a ver. Ahora hay algo muy significativo por parte de la portavoz del BNG. Y es que ha ido citando los puntos uno por uno, pero se salta el 5 y el 6. Porque la portavoz del BNG sabe de esto. Y sabe que los puntos, por ejemplo, por ponerle un ejemplo, los puntos quinto y sexto implican una desigualdad evidente, manifiesta, brutal, en relación a las personas que perciben pensiones en España y que tributan por pensiones en España. ¿Qué se dice en el punto quinto? Que promueva con carácter urgente una modificación de la disposición adicional primera de la ley 26/2014, esta que le dije yo que perdona los recargos, etcétera, etcétera, de tal forma que la obligación de tributar las pensiones devengadas se establezca a partir del ejercicio tributario del 2013. Es decir, que los que hayan cobrado pensiones en el extranjero antes del 2013, que no las declaren. Queda igual. Sin embargo, los que hubieran cobrado en el año 2012 pensiones en España, esos tienen que declararlas. Hombre, no vayamos a... La desigualdad es evidente. Y que en consecuencia se establezca que para aquellas personas que fueron requeridas en los últimos ejercicios de regularización tributaria, se proceda durante el periodo extraordinario de regularización, donde ellos pueden regularizar hasta el 30 de junio de 2015, a la devolución de la totalidad de lo ingresado en la agencia tributaria, de todo, sobre el impuesto, en concepto de impuesto, y no solo en concepto de intereses, recargos y sanciones. Es decir, que los que hubieran pagado antes, que se les devuelva todo, porque sí, por el artículo 40. Esto se llama la política del marxismo, pero de Groucho Marx. Donde dice Groucho Marx, y otros huevos duros. Pues nosotros más. Pues no, que no le devuelvan lo del 2013. Que le devuelvan todo. Que es así. Es que ya pasamos de la ley de IRPF. Mire, la ley de IRPF, en uno de sus artículos, el artículo segundo, dice, constituye el objeto de este impuesto la renta del contribuyente entendida como la totalidad de sus rendimientos, ganancias, pérdidas patrimoniales. Es decir, si una persona física tiene su residencia fiscal en España, tiene que pagar por todo lo que reciba, ni más ni menos. Y como rendimiento sujeto a tributación están las pensiones, haberes pasivos, etcétera, etcétera. Es que decir esto en una moción es establecer una manifiesta desigualdad entre los pensionistas que cobran en España y los pensionistas que perciben pensiones en el extranjero. Pero bueno, si de lo que se trata es de eso, de obtener un pequeño titular en donde diga el BNG apoya a los que reciben pensiones extranjeras, pues esta moción está muy bien. Pero, sin embargo, habría que tener en cuenta eso. Y en relación al tema este de que en Monforte no se podía hacer y tal, todos hemos leído la pequeña noticia en el periódico sacada por el BNG, que eso es a lo que se refería la portavoz del BNG, donde hablaba de comunicaciones públicas. Nosotros hemos comunicado públicamente que esto se hace. Pues mire, déjese de tantas comunicaciones públicas y realice gestiones privadas o comunicaciones privadas, como ha hecho mi compañera, para obtener que en Monforte se puedan presentar este tipo de instancias. Desde luego, la noticia nuestra no es que se puede realizar una vez a la semana, pero yo entiendo que por lo menos se puede realizar ahora en Monforte, cosa que antes, con esa comunicación pública, no se podía realizar. Por lo tanto, vamos a diferenciar bien entre apoyar a las personas que reciben pensiones extranjeras, como se hizo en la moción, en la enmienda que presentó este Grupo Popular, en donde se dijo que reconsideran los expedientes sancionadores, y apoyar esto, que sencillamente es apoyar la desigualdad más absoluta y la nada más absoluta.
Venga, cabeceira da voceira do bloque, estuvo a ausentar que ten un problema grande, non sei se volverá, pero bueno, en calquera caso, vou a sustituíla eu. Mire, eu, señor Puga, non vou a entrar aí en desquisicións, pero sí vou a facer un comentario referente ao que acaba de decir. Eu cando menos creo que nos debe de atribuir o mismo que a vostedes se atribuyen. É dicir, cada vez que, por exemplo, vostedes presentan unha moción e o Concello dá cumprimento a esa moción antes de vir aquí ou despois, vostedes dicen isto é porque nos presentamos esta moción, verdad que o dicen habitualmente. Non sei por que motivo vostedes non nos poden dar a nós tamén o reconocimento de dicir como somos os responsables de denunciar públicamente unha retirada dun servicio máis, como consecuencia de esa denuncia, automáticamente a Axencia Tributaria rectifica. Pero no, en ese caso vostedes tamén son os que consiguen ese objetivo. Es decir, cuando o fan e os demais cumplen eso, os do que teñen o mérito son vostedes. Cuando os demais denuncian, entonces tamén o mérito é de vostedes. Es decir, vostedes sempre teñen o mérito, menos a responsabilidade de reducir servicios. Eu teño outra teoría. Eu teño outra teoría totalmente distinta, que eu xa sei que vostede non vai a compartir. E a miña teoría é a seguinte: vostedes rectifican porque a xente se move. Si non, non rectifica. E vostedes, hai un exemplo palmario. O hospital está como está porque a xente de Monforte se movilizou. Si non, o hospital de Monforte estaría de outra maneira, seguro. Seguro. Entonces, a realidade cual é? A realidade é que o Partido Popular tomou unha decisión de non ofrecer ese servicio aos cidadáns de Monforte. E foi a xente e o goberno municipal o que denunciou eso, cousa que é a súa obligación. E como consecuencia desa denuncia, vostedes fixeron as xestións que consideraron oportunas. Cal é a realidade? A realidade é que se vostedes estuveran gobernando aquí non dirían nada. Se vostedes estuveran gobernando e chegara esa circular, vostedes non dirían nada. E eu lle pregunto a vostede, que xestións pode facer un goberno municipal cando a comunicación se recibe o día anterior? Vostede me pode dicir que xestións pode facer un goberno municipal? Pero bueno, vostede igual é un mago. Pero este goberno municipal conoceu esa situación xusto o día anterior hábil, o venres. E iso se va a poñer en práctica o luns. Imposible. Entonces, o que pasa que vostedes, como non son capaces de reconocer absolutamente nada, porque nunca reconoceron nada, pues entonces o que fan é atribuirse os méritos e encima dicir co alcalde o que fai, en vez de protestar, é facer xestións. O alcalde fai o que ten que facer. E gracias a xente, non o alcalde, gracias a xente que se move, vostedes en certas cousas teñen que frenar. Porque senón arrasarían con todo. Porque hai unha realidade. Prestar ese servicio coste cero. Coste cero. E se resulta que agora non está garantizado que sea máis días, pois moi ben, ustedes justifiquen o que queira, digan o que queira, pero a realidade é así. Entonces, faga o que queira, diga o que queira, pero o problema é que había un servicio que estuvo a punto de desaparecer e que ese servicio, a non ser que se demostre o contrario, ojalá, non se prestará nas mesmas condicións que se presta en outros concellos. Esa é a realidade. E usted disfracia e diga da maneira que queira, que alá vostede co seu argumento. Pero a realidade é a que é. E non me pida a min que eu faga gestións de algo que conozco cando xa se vai a executar. Porque é imposible. Porque se o conocera, se tuvera a dignidade de comunicarmo, como outras cousas, e non excluirme xente porque non son do Partido Popular, o hubera feito. Pois claro que o hubera feito, por suposto. Señor Dume, tenga a palabra.
Nada, non, xa renunciamos ao turno, manifestamos a nosa posición favorable, nada máis, moitas gracias.
Ten a palabra, señor Buga.
Sí, moi brevemente, el alcalde, hombre, entiendo que, espero que non sea nada grave lo de la portavoz del BNG, aplica, yo creo que la política del adivino y la política del demonio. La política del adivino es que si ustedes estuvieran aquí no harían nada, se quedarían quietos y arrasan con todo. Esa es la política del adivino. Y la política del demonio es lo arrasar con todo. Somos muy malos, los del Partido Popular no tenemos corazón, no tenemos ni siquiera gente que pueda percibir pensiones en el extranjero y que puedan votar al Partido Popular, no. Nosotros arrasamos con todo y somos muy malos. Esa es la política que aplica el alcalde. Yo me limito a comentar la moción presentada por el BNG. Entiendo que el señor alcalde da por buenas las manifestaciones que yo realicé porque ninguna manifestación ha hecho al respecto. Es decir, las manifestaciones referidas a que se trata de una moción que evidentemente lo que fomenta es la desigualdad entre los que perciben pensiones en el extranjero y los que perciben pensiones en España. Se trata, según esta moción, de beneficiar de una forma no ya, se puede decir que desigualitaria, no, ilegal sencillamente. Es decir, yo entiendo que legislar puede ser muy fácil o muy difícil, puede ser terriblemente fácil. Legislar puede ser una cosa tan sencilla como decir, Ley 26/2014. A ver qué dice esto. Pues dice que le devolverán los recargos, intereses y sanciones. No, que le devuelvan también lo que pagaron por el impuesto de la renta. Así legislamos todos. O en otra moción que hiciera el BNG, que se me ocurre ahora, esta fuera en el Parlamento, que seguramente que sabe más mi compañera, sobre un tema de derecho civil. Pues se legisla así. Legislan a base de decir, a ver, ¿cuál es la marea que viene ahora y a la que me puedo subir o la ola que me puede subir? Pues vamos a legislar en base a esa ola. Pues vamos a decir, si esto le dan tanto, nosotros le damos más. Mire, por favor, hay que ser un poco serio y no hacer este tipo de cosas y pensar que la gente se va a tragar, que el hecho de no apoyar esto no supone un apoyo a las personas que perciban pensiones en el extranjero. No. Supone sencillamente el poner de manifiesto que esta moción carece de sentido alguno. Primero, porque volvemos al tema. Ya ha sido resuelto el tema. El Gobierno de la Nación ya ha dictado una ley en donde se dice lo que se dice, que se devolverá absolutamente todo y se pondrá en fin a los procedimientos sancionadores. Y, por lo tanto, ir más allá, lo único que implica es ir en contra de la propia ley de IRPF, ir en contra de los propios convenios firmados con los otros países, que, por cierto, se dice, para evitar situaciones de este tipo. Pero, ¿de qué clase de revisión hablamos? ¿O de qué clase de modificación legislativa del IRPF hablamos? Es que ni siquiera se dice. Se ponen esas letras pues para rellenar el tema de la moción y para disimular que se apoya a las personas que reciben pensiones en el extranjero. Yo comento la moción, ya le digo, yo no comento ni futuribles, ni lo que haría usted, ni lo que no haría usted. Yo sé lo que no hizo usted. Lo que hizo usted fue sacar una nota de prensa y no realizar ninguna gestión posterior. Lo que hizo una persona de este grupo municipal fue realizar una gestión y traer un servicio que la agencia tributaria en principio no pensaba localizar en Monforte. Por lo tanto, aquí, ¿quién se lleva el mérito? El mérito de conseguir eso, como dijo usted, ¿es del gobierno municipal? Pues hombre, yo creo que no. Yo creo que en alguna ocasión, ya sé que se le niega el pan, la sal y lo que haga falta, pero en alguna ocasión sí que podría usted decir, pues oye, mire, muy bien hecho. O bien hecho o regularmente hecho. Pero por lo menos decirlo.
Mire, no llevo a quitar o mérito a nadie. Ni se me ocurre. Pero o problema é o contrario. ¿Fue este gobierno municipal o que dixo que non se iba a prestar ese servicio moi forte? No, foi o Partido Popular. Porque se fora este gobierno municipal, bien, pero foi o Partido Popular o que dixo que Monforte se iba a quedar sen ese servicio. Nos o que fixemos foi poñer tan pronto como soupemos eso en conocemento da cidadanía e denunciar ese feito, que é a nosa obligación. Se a portavoz do Partido Popular fixo esa gestión, pois estupendo. Eu non dixen en ningún momento que fixera mal, todo o contrario, me parece estupendo. Pero o paso previo é o previo, Hai unha decisión dun goberno que dice, Monforte non, nada máis. Usted dio mérito a quen queira. Señor Clemente, alguna intervención máis? Pasamos a votación. Votos a favor? En contra? Queda aprobada cos votos a favor do Partido Socialista e do Bloque... Perdón? Sí. Os votos a favor do Bloque Nacionalista Galego e do Partido Socialista e o voto en contra do Partido Popular e dúas abstencións. Pasamos ao punto número 7, que é moción do Grupo Municipal do BNG sobre a supresión do tren hotel a Madrid, de Madrid e Barcelona, da xornada do sábado. Dítame da comisión, por favor.
O ditame da comisión é favorable por 6 votos a favor, grupo proponente e PSOE, e 3 abstencións.
Ben, eu non me vou ascender, o tema está claro, é dicir, por parte do Ministerio de Fomento Renfe se toma unha decisión unilateral, xa como outras moitas, de suprimir servicios, en este caso suprimir o servicio do tren hotel Vigo a Coruña, a Madrid e a Barcelona dos sábados, que é un tren utilizado por moita xente e que non sei ora cal é o mérito que o Partido Popular se apuntará ou cal será a disculpa para justificar isto, pero en calquera caso estou convencido de que calquera cousa menos reconocer que tamén en este caso se está perxudicando a Monforte. Creo que non fai falta explicar moito, a realidade está aí, e por eso nos, evidentemente, denunciamos isto, porque nos parece que é un demérito e algo que non se merece Monforte, e propoñemos que o Pleno da Corporación aprobe estes puntos. Xa non vou entrar nos outros, que a mí personalmente o que máis me interesa é o primeiro, que é restablecer o servicio ferroviario tren hotel nocturno a Coruña, Vigo, a Madrid e Barcelona na xornada dos sábados. Por lo tanto, eso é o que nos queremos denunciar e manifestar. Ten a palabra o Partido Socialista.
Nada, pues brevemente decir que apoyamos a moción porque nos parece efectivamente que non se poden ou non se deben poder, evidentemente que se pode, non se debe desmantelar servicios de transporte público como era este caso, porque xa estamos bastante precarios en tema de transporte ferroviario na nosa comunidade autónoma. Hidrou Monforte ten levado bastantes recortes en este sentido nos últimos tempos, ¿no? Por lo tanto, apoyamos totalmente a iniciativa e esperemos que reconsideren tamén esta supresión deste tren e volvan a poñer. O que sí decimos é que posiblemente o que había que facer era estudiar mellor as frecuencias e os horarios, porque hai moitas veces trenes que parece que están postos a propósito para que non vaya nadie neles, porque non van a unha hora ou non veñen a unha hora que é axeitada para a xente que viaxa para resolver os problemas de destino. Por lo tanto, que se reconsideren eses horarios e esas frecuencias, porque se son útiles a xente utilizos, se non son útiles a xente evidentemente non os utiliza e van baleiros. Por lo tanto, ese pode ser tamén unha maneira de xustificar despois quitalos. Non utiliza nada, hai que quitalos, bien, pero mellor hai outras fórmulas, ¿no? Por lo tanto, que se faga eso, verán como posiblemente haya máis utilización do transporte público por parte dos ciudadanos. Moitas gracias.
Ten a palabra o portavoz do Partido Popular.
Gracias, señor presidente. Bueno, pois seguramente si analizáramos os datos de viaxeiros que suben na estación de Monforte, os datos de viaxeiros que leva ese tren, os custes, a relación dos custes de ese tren e de manter ese tren en relación con o número de viaxeiros que ten, probablemente alguén nalgún lugar analiza eses datos e concluye que un tren en términos económicos seguramente pois insostible, non? Quero pensar que son esas os argumentos que xustifican esa medida, por tanto, que non é unha decisión, estou segura que non é unha decisión arbitraria. O que pasa é que non somos monfortinos, no noso ADN está a defensa do ferrocarril en todas as súas expresións, en todas as súas formas, e por tanto, eu que son fun usuaria do tren, dese tren nocturno concretamente, pois entendo que, bueno, pois que a nós nos corresponde defender a súa permanencia e, por tanto, nos imos apoiar esta moción por entender que, efectivamente, máis aló do que poida resultar, me gustaría aproveitar para poñer de manifesto que o tempo que se fan eses axustes tamén se están adoptando outras medidas que determinan a implantación de trenes que están sendo moi utilizados, que están sendo moi demandados os seus servicios. Eu recentemente tive a ocasión de utilizar un tren diurno e a verdade é que se presta un servicio extraordinario, se chega a Madrid moi rápido e moito máis vai a ser cando teñamos a oportunidade de dispoñer da alta velocidade. Por tanto, sendo certo que se está facendo un esforzo para implantar e mellorar o servicio ferroviario a Galicia, é certo que estes servicios tradicionais, que o mellor teñen menos demanda, pois se fai unha análise seguramente do custe e do beneficio da relación entre o que custa manter ese tren e os usuarios que ten, non? Eu eses datos os descoñezo, pero en todo caso a nós o que nos corresponde é tratar de que ningún servicio sea prescindible, tratar de que ese servicio permaneza, de que ese tren nocturno permaneza, e por ese motivo nos imos apoiar tamén esta iniciativa do BNG. Nada máis, moitas gracias.
Ben, moitas gracias, si estamos todos de acordo, vamos á votación. ¿Votos a favor? Ben, queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao punto número 8, que antes lle comentaba o señor Tomé, si non tiña ningún inconveniente en debatilo conxuntamente co punto número 10, porque ainda que son distintas cuestións, falan, o sea, distintas, un fala de regadío e outro fala das estradas, pero o tema é o mismo, de competencias e tal. Bueno, entonces, el señor que me tenga a palabra.
Bueno, muchas gracias. Pero, espera.
Hombre, antes empezamos para el BNG, ahora empezamos para el PSOE. No, pero igual, bueno, no tiene ningún problema en empezar, pero por cortesía. Nada más. Fale, fale. ¿Lo quiere que fale yo? Vale, vale, correcto, correcto. No hay ningún problema, vale. Ben, ben, non hai ningún problema. Bueno, o motivo desta moción fundamentalmente é reclamar de a Xunta de Galicia que cumpla cos seus compromisos de arranxar aquelas estradas e vías de comunicación que son da súa propiedade exclusivamente. Se cita literalmente cuáles son, dice, porque é bastante frecuente e creo que últimamente máis que, pues bueno, hai multitude, bueno, non diría multitude, pero sí, moitos veciños que veñen ao concello permanentemente a reclamar, e personalmente a min, que se arranxen determinadas rúas. Eu que traslado a eles e tamén a Xunta de Galicia, eu teño trasladado en concreto a Delegada Territorial, de que arranxen estas rúas. E na medida en que eu considero que de momento non teño feito moito caso, inda que teño a impresión por noticias que me chegan de que sí se vai actuar, por lo menos en algunhas, pero bueno, en calquera caso se trae esta moción aquí para que se traslade a Xunta e a ver si a través dun acordo plenario a Xunta de Galicia pues cumple cos seus compromisos. E con respecto a esa moción, señor Tomé, llevo a leer un escrito que recientemente, bueno, tanto como recientemente, que chegou ao concello, donde lle leo textualmente, es decir, nos no, nun escrito que lle remetimos a Confederación Hidrográfica o día 29 de outubro, donde lle requeríamos para que reparara en concreto a pista do canal desde a Igrexa de Rivas Altas hasta a Estrada de Reigada no enlace do Porto Seco. Eu llevo a ler o que contesta para que vostede tamén teña, pois se quere lle dou unha copia deste papel porque é moi interesante. Dice: estes viales son de servicio de la infraestructura de riego y sus dimensiones y estructura de firme están pensadas para el mantenimiento y conservación de dicha infraestructura, finalidad que cumplen de forma adecuada. O quintullo que cuando lle mandemos esto nos contestará igual, porque si no habría una discriminación entre una zona de regadío y otra, ¿no? Pero yo digo para que teña conocimiento de cal é a contestación da propia Confederación. Nada máis e moitas gracias. Tenga a palabra.
Bueno, pues moitas gracias. En primer lugar, en relación coa moción do Bloque Nacionalista Galego, decir que vamos a apoyar porque nos parece que é necesario efectivamente efectuar melloras nas estradas que son competencia da Xunta e que forman parte en moitos casos da trama urbana, que son por tanto travesías, calle e rúa ao mesmo tempo. Por tanto, nos parece que efectivamente se debe actuar nelas, sobre todo tendo en conta que non fai moito tempo o Partido Popular, que goberna a Xunta de Galicia, pois tamén lle pedía a Diputación que arreglara non sei cantas carreteras que son competencia da Diputación. Evidentemente, a nos parece nos ben, se a Diputación ten unha carretera que este en mal estado, pois debe arranxala, debe cuidar de que non teña baches, e se o firme está roto como o outro, pois debe botar unha capa, o que sexa, o que proceda, o que dice que vamos técnicos, non vamos aquí ahora nos a facer de técnicos, o que proceda, non? Pero se iso é así, que parece lógico, pois tamén non debe ser para a Xunta de Galicia, non? Por tanto, parece nos ben que se actúen nesas estradas que son travesías ao mesmo tempo e que son competencia de outra administración diferente á do Concello, non? Por tanto, vamos a apoyar esa iniciativa sin entrar en detalles da mesma, non? En relación con as pistas do canal e máis alá do debate político a ver, hai pistas que, tal como di a Confederación no escrito que acaba de ler o señor alcalde, pode que den un servicio máis ou menos ao canal e algunhas fincas, non só ao canal, algunhas fincas lindantes. Pero iso son nas zonas exteriores, nas zonas lonxanas, nas zonas próximas ao casco urbano, nas zonas máis habitadas. Iso non é así. Hoxe, esas pistas están convertidas en vías de comunicación normales e corrientes como outra calquera. Pero tan é así que desde a Estrada de Lugo hasta a Estrada de Chantada, esa carretera, esa pista foi ampliada no seu día, se botou unha capa de aglomerado un quente no seu día, para facer de vía alternativa que pasara por o tráfico que viña de Lugo hacia Chantada e non se metera no mesmo forte por as obras da Estrada do Morín. O sea, que deixou de ter ese carácter agrícola de regantes e demais, non? Ou o trozo que acaba de arreglar entre a Chacinera e a estrada de Castro Caldelas, que quedou ben arreglada, hai que dicirlo, os cando se fan ben, están ben feitas, pero arreglouse, sigue sendo do canal, tamén unha pista do canal. A entrada da pista de Arnocedes é do canal, e por tanto non é solo para o servicio do canal, e así podíamos poñer moitos outros exemplos, non? E hombre, a ver, que quiera botar por os fora desde o punto de vista da Confederación, se non pensa arreglalas, é normal, pero que diga que vai un servicio adecuado cando hai buratos, non baches, buratos, que collen algúns animales ali, se se deitan, animales, non un gato, ningún can, animales máis grandes, collen ali, só hai que vir desde San Mateo por esa pista e ir hasta Butano. É que hai auténticos barrancos. Dice que eso cumple función, pues hombre, en fin, casi parece un cachondeo, ¿no? Entonces, tampoco digo, hacemos una moción que haya que hacerlo todo, no, pero sí en aquellas zonas que sirven más, donde utilizan más sus ciudadanos, donde prácticamente dan servicio, pues como a pista do canal, pues todas esas casas que están feitas en torno a ella, o que van hacia o campo de tiro, o que van hacia a feira, etcétera, etcétera. Por tanto, dan servicio, son prácticamente calles. Son prácticamente calles, ¿no? Entonces, no es que decimos, oiga, pues si a Xunta de Galicia, que a mí me parece muy bien que yo dé, porque teñen derecho como os demais, si da medio millón de euros a Sabiñao, o un millón y medio de euros para regalar a Plaza de Sober, que me parece bien, que no quiero quitarle nada a Sober ni a Sabiñao, que se entienda bien esto, no quiero quitarles nada. Pero, hombre, Monforte también merecerá algo, ¿no? Monforte también merecerá algo. Y Sabi me dice, oiga, que tú pides 500.000 y no podemos hacer más de 300. Pues estupendo, pero por lo menos habrá una partida para que Monforte se beneficie de actuacións de infraestructuras que non son súas, pero que estamos padeciendo seus efectos. Estamos padeciendo seus efectos. E por lo tanto, o que nós o que decimos tamén é unha cuestión moi importante, porque coñecendo como coñecemos a situación do regadío, a situación da comunidade de regantes que xa se desfixo, e agora se creou unha asociación de regantes para poder regar, senón non se podía regar, e por tanto non lle podemos cargar sobre as súas costas máis custes, valga casi a redundancia, ¿no? Por tanto, aquí quen arranxe isto ten que ir, como dicen, por aí a fondo perdido, non pode ir ás costas dos regantes. Igual que ocurre, ou que creo que ocurriu, entre a Chacinera e a carretera de Castro Caldelas. Non se carga ese rancho. E iso que pedimos, que a Xunta de Galicia, ou directamente, ou ven a través da Confederación, negociando coa Confederación Hidrográfica, pois destina unha partida, nos poñemos aí 500.000, pero pode ser máis ou pode ser menos, ou que se poida, tampouco hai que ser cerrados, non somos, e por tanto que haya unha partida para arranxar estas vías prioritarias, como é o caso da que ven desde a carretera de Lugo a carretera de Chantada ou outras que se estime. Nos decimos as que consideren o técnico do concello, é dicir, se o aparejador municipal ou quen sexa pues establece unhas prioridades hasta onde chegue a partida económica, pues fagamos eso. Eu xa non propoño nada concreto, non, o que digan os técnicos, o que diga a Xunta de acordo co Concello, e eu penso que eso é de justicia poderlo atender, por eso propoñemos, esperemos que reciba o apoio dos demais. Moitas gracias.
Tiene a palabra o portavoz do Partido Popular.
Gracias, señor presidente. Bueno, pois con relación á primeira moción, a que se trata de solicitar á Xunta de Galicia o arranxo a mellora das estradas de titularidade autonómica na cidade de Monforte, si eu procesara, señor Tomé, como procesan vostedes cando eu presento algunha iniciativa, como no caso da rebaixa do precio do solo industrial do Porto Seco e do polígono do Reboredo, e vostedes din que eso xa se sabe que se vai facer, e que é electoralista, inda que non se sabía nin canto, nin que concellos, vale? Si eu procesara da mesma maneira e me conducira da mesma maneira, eu tamén diría que está unha medida electoralista, porque xa se sabe que se vai a actuar en determinadas estradas da cidade, e ademais non é a primeira vez que se fai. A Xunta de Galicia fai o mantemento pues, destas estradas, como fixo na Rúa Morín ou como fixo na Rúa de Chantada, no tramo do entorno da Rúa nas proximidades da Rotonda do Orreo, na ronda de María Emilia Casas Bamonde. Entón, efectivamente, é sabido, como xa o recoñeceu o propio alcalde, que algunha destas actuacións, que estas actuacións se van a cometer e que se vai a actuar, non? Por tanto, bueno, pois se trae aquí esta moción para agora, dous meses antes das eleccións, decir, bueno, pois é que a Xunta faga isto. Bueno, pois parece que estamos todos con unha especie de voraxine, non? Hai que arreglar todas as pistas, hai que facer todos os camiños agora, non? Antes falábamos de que incluso teñan aí duplicidade con relación a unha pista outro día na comisión que parecía que querían arreglar os dous. A xente di que leva 15 anos sin tocárselle e parece que agora, pois, todo o mundo quer arranxar a mesma pista, non? Parece que non é a mesma. Bueno, dito isto, nos imos apoiar esta moción. Efectivamente, lle corresponde á Xunta de Galicia o mantemento destos tramos, destas estradas, e, por tanto, pois, efectivamente, imos a apoiar que o faga. Tamén nos gustaría que aquí neste concello, nesta corporación, aprobáronse, pois, numerosas iniciativas para que se arranxaran outras calles, outras rúas, por non falar do estado de moitas pistas das parroquias, pero é verdad que se aprobaron mocións con relación a rúas da nosa cidade que non son competencia da Xunta, que son competencia municipal, que están nun estado lamentable, que a pesar de que se fixeron múltiples modificacións de créditos últimamente, pois non se tomou a decisión de acometer a reparación de ningunha delas, non? A nos tamén nos gustaría que neste entorno pois se fixera esta reflexión, non? Porque é moi importante arreglar pistas, como vimos de aprobar nesa modificación de crédito, pero tamén era importante contemplar a necesidade de acometer actuación sobre algunhas rúas, non agora, dous meses antes das eleccións, sino, bueno, pois ao longo de todo o mandato, non? Que creo que houve ocasións e acordos plenarios nese sentido. En todo caso, nós, como digo, imos apoiar esta iniciativa porque lle corresponde a Xunta e a competente, por tanto, pois que o faga. Na moción do señor Tomé, na moción do Partido Socialista, pois temos máis problemas, porque, señor Tomé, que clase de proposta trae vostede a este pleno? Vamos a ver, unha declaración de intencións, porque di vostede, e leo literalmente, pide instar a Xunta de Galicia a dar o mesmo trato ao Concello de Monforte que o que lles está dando a concellos gobernados polo Partido Popular no Val de Lemos, como poden ser Bóveda, Sabiñao e Sober, dotando unha partida de 500.000 euros igual que no Sabiñao, vense xa directamente ou a través da Confederación para poder realizar os bacheos, rexeneracións e asfaltados necesarios para manter as pistas do regadío de Lemos acordando as prioridades do Concello. Pero claro, vostede sabe que a competencia para arranxar as pistas do canal é da Confederación Hidrográfica, que é a titular e, por tanto, a competente. Vostede introduce aquí un elemento con relación á Xunta de Galicia e as axudas que teñan recibido outros concellos, concretamente o do Sabiñao, que non se refire concretamente a pistas do canal. Concretamente, as axudas que recibiu o Sabiñao foron para acondicionamento e mellora de accesos a núcleos rurais no concello do Sabiñao. Pero mire, as pistas da Xunta son, ou as pistas para as que se dotan axudas, son unha cousa, as pistas do regadío son outra. Pero, en todo caso, vostede o que teria que facer sería instar a este concello para que pida as axudas correspondientes. Porque, mire, acabase de convocar recientemente unha axuda precisamente para arranxo de pistas ou entornos de sendas no entorno dos ríos nos concellos que teñen algún espacio de red natura, e este concello non o solicitou. Non é a primeira vez que facemos referencia a subvencións que non se solicitan. Por tanto, vostede non veña aquí a decir que a Xunta de Galicia trate igual o Concello de Monforte que os demais. Oiga, pida yo o Concello de Monforte que faga solicitudes correspondientes. E despois outra cousa, cando se vostede realmente quere resolver o problema das pistas do canal, plantexe realmente cual é o problema que teñen as pistas do canal, que vostede o vende decir. Pistas que foron concebidas para un uso, para un fin, que era a de servicio o regadío, pero que están sendo utilizadas doutra forma diferente, con outro fin diferente. Por qué? Porque se edificou nas proximidades, porque se están utilizando como se foran rúas da cidade. En algún caso, como aquel que o que facía referencia antes, da pista que une Rivas Altas na entrada da estrada de Lugo coa carretera de Chantada, pois casi como se fora unha circunvalación. Entón, esas pistas non están dotadas nin de firme, nin de condicións para soportar pois o paso de camións. Incluso houve algún tempo no que había unha señal que ponía camiones e con unha flecha hacia a carretera de Chantada. Oiga, non están nin dotadas nin preparadas para eso. Por tanto, en algún momento mellor podíamos plantexarnos cual era a solución para esas pistas que están pois sendo máis utilizadas e que xa non cumplen esa finalidade de dar servicio ao regadío. O mellor tamén había que plantexarnos se non había que buscarlle outra solución máis ambiciosa. Pero eu lle quero decir, se vostede trouxera aquí pois unha moción na que verdadeiramente insta a Confederación Hidrográfica a que repare determinadas pistas e concretar, pero aquí vostede o que trae, instamos a Xunta de Galicia a tratar igual o Concello de Monforte que o resto do Concello de Valdelemos. Oiga, mire, pero que o resto do Concello estarán pedido unhas axudas, unhas solicitudes, que mellor este Concello non ten solicitado. Por tanto, vostede ven aquí a decir que se trata diferente, pois como se eu veño e lle digo, mire, instamos a Deputación a que trate igual a todos os concellos da provincia, que está tratando diferentes do PP que os do resto. Bueno, pois mire, unha declaración de intencións. Eu lle teño que decir, non creo que nesta moción exista verdadeiramente a vontade, nin se este pedindo verdadeiramente que se lle dé unha solución ás pistas do canal. Porque a solución para esas pistas, se vostede realmente quixera buscar o mecanismo para arranxalas, teria que dirixirse, é decir, instamos a Confederación Hidrográfica para que arranxe. Que, como ven de decir o señor alcalde, pois no seu día mandaron unha carta dicendo necesitamos que arranxe esta pista. Contestarán o que sexa ou arreglarán, como fixeron pois noutros casos e como espero que volvan a facer. Pero esta moción así tal como está redactada, señor Tomé, non ya podemos aprobar, porque realmente vostede non está plantexando unha solución para as pistas do regadío. Está querendo que ya aprobemos unha declaración de intencións donde se está a decir que a Xunta de Galicia trata diferente a este concello e outros concellos. Como si nos decimos que a Deputación de Lugo pois trata diferente a este concello que a outros concellos. Bueno, claro, vostede quere que fagamos determinadas declaracións de intencións pero non outras. Bueno, pois creo que aquí se trataba de resolver a situación das pistas do regadío. Esta moción o que pide é unha cousa diferente. No tema das pistas do regadío coincidimos todos, nesto evidentemente non é, por eso non lle podemos apoiar.
Vamos a ver, a min me parece que a proposta do Partido Socialista, e eu entendo así, é que a Xunta de Galicia lle dé ao Concello de Monforte 500.000 euros, igual que a outros concellos. O que pasa é que vostede dalle volta sempre a cousa, e xa sei, é profesional. É dicir, aquí dice, dotando unha partida de 500.000 euros, igual que Sabiñao. E eu, o que deduzco desta proposta é que o Partido Socialista lle pide a Xunta de Galicia que lle poña a disposición o Concello de Monforte 500.000 euros. E ademais eu lle acepto incluso hasta negocialo aquí entre os tres grupos políticos para ver onde se gasta. Entonces, eso é o que pide e, polo tanto, a mí me parece que se vostedes dicen que non, o que están dicindo é que non lle pidamos a Xunta de Galicia 500.000 euros para arranxar cousas en Monforte. É o que deduzco de aquí. E con respecto, mire, eu que se iba a baixar o precio do suelo do Porto Seco, xa o sei desde fai meses. Desde fai meses. E por dous motivos, e vou dicir por qué. Mire, primeiro motivo. Hai unha empresa que está interesada en instalarse en Monforte. E esa empresa estuvo mirando desde fai xa moitos meses de instalarse na finca do Cutano. E un bon día esa empresa desbota ese proxecto, e se non usted pregunte na Confederación verá como lle poden informar de que se estuvo plantexando aí unha pequena modificación urbanística para dar cabida a esa empresa, porque lle trasladan a información de que os terrenos do Porto Seco se van a reducir o 50%. E iso me dicen a mí. Ese é o primeiro motivo. E o segundo motivo é que hai outra empresa que xa directamente está interesada en montarse no polígono no Porto Seco, e xa fai varios meses, aparte de outras personas, me trasladan que un proxecto que en principio era difícil e que sigue sendo difícil, agora é máis viable porque reducen o 50% o precio do suelo. Eso xa o sabía eu. Fai meses. E, por lo tanto, non se debe de extrañar, e o usted o sabe perfectamente, o usted non sabe o que eu sei, pero usted sabe perfectamente que unha vez que a usted lle informan, dice, bueno, pues este é un bon motivo para eu salir aí e dicir que gracias a mí ou gracias a lo que sea, pues, tal, pero, esa é a realidade. E mire, que eu plantexe isto a nivel electoralista, nada de nada. Porque, mire, a travesía do Morín, eu non sei por que se arreglou. O que sí sei é que con anterioridade que se arreglara, veciños da travesía do Morín e incluso do colexio ferroviario viñeron a xunto de min para ver que se podía facer no Morín para eliminar determinados problemas de seguridade. E eu lle dixen, pues mire, é unha travesía, é unha rúa que é da Xunta de Galicia, recollan vostedes firmas ou falen con quen sea, eu ya as tramito vostedes directamente. E recolleron un montón de firmas, que as teño eu no meu despacho. E despois, non sei se por eso ou non, pero despois se arreglou eso. E un pouco mesmo pasou que a travesía María Emilia Casas Bamonde, porque había un problema de seguridade no colexio novo. E tamén se trasladou esta problemática. E a raíz de aí, pois, non sei de quen foi o mérito, non me importa. Pero o electoralista non me diga eso, por que non? E mire, eu non recoñece que xa o sabía, O que lle acabo de dicir antes, de que se vai a mellorar isto, non. Eu cando presentei esta moción, cando o Bloque presentou esta moción, non sabíamos absolutamente nada. E mire, a presentamos fundamentalmente porque estou cansado de que xusto enfrente donde está o progreso, que está totalmente deteriorado, permanentemente veña xente ao meu despacho e dicirme, señor alcalde, bacheme eso, señor alcalde, bacheme eso. E xa o fixen dúas veces, mas, bueno, tuvemos un pouco de mala suerte, porque con mal tempo que fai, se fai unha pequeniña chapuza e ao cabo de unos días é como quen prácticamente non fai nada. E como xa estou cansado de eso, digo, bueno, pues mire, por lo menos, que a xente sepa que eso non é propiedade municipal, por lo menos que sepa eso, e que cada un ten que asumir, igual que eu teño que asumir, a miña responsabilidade de arreglar as parroquias. E mire, eu sei perfectamente que hai moitas parroquias que teñen moitos problemas, e non te estuve nunha que vin algunhas cousas que dixen Dios mío de mi alma. Porque é así. Non reconocer eso é non reconocer a evidencia. Ahora, cando chego o mes que ven, e se temos un pouco de suerte antes das eleccións, e pode creelo que non por cuestións electorales, porque a día de hoxe se pode dicir que entre nos últimos 6 meses o concello, e dentro dun par de meses que se rematarán outras obras, terá invertido aproximadamente igual unha cantidade de 300.000 euros no medio rural. Por tanto, eu creo que é unha inversión cando menos razonable, que non é suficiente. Non é suficiente nin 3 millóns de euros. Porque mire que hai pistas e mire que hai problemas. Ahora, eu creo que a capacidade que ten o concello e que a colaboración, neste caso, en moitos casos, da Xunta de Galicia, pois se van dando cumplimento, por lo menos, a aquelas cousas máis urxentes. Por tanto, eu creo que unha inversión que se o concello de Monforte dedique pois, 300.000 euros nos 6 últimos meses, pois me parece que é unha cousa... Pero non ten nada que ver con cuestións electorales. E xa lle digo, eu non sabía Oxe, tampouco sei, pero deduzco, por algunas cosas que se me dicen, de que por lo menos algunos tramos destas que aquí se van a arreglar. Algunos, non todos, pero si se arregla algo, pues bueno, mire, pues algo avanzamos. Señor Tomé, tenga palabra.
Bueno, vamos a ver, señora Rodríguez. Usted empezou dicindo que si lle copiaban cousas. Eu non lle copié ninguna, porque se fixa vostede, o que vostede presentou en relación co polígono non era para nada semellante a miña, para nada, eran cousas moi diferentes, porque vostede pedía unha cousinha que era alargar uns meses, nos pedíamos outra cousa ben diferente no tempo e tamén no precio. No precio, que resulta que vai a coincidir, se me atende, vai a coincidir, xa, das dúas cousas sabes, non? Vai a coincidir con máis ou menos o que vai facer a Xunta, co do 50% que pedíamos nós. Porque fíjese, sí, porque mire, no polígono, os terrenos estaban a vender a 36 euros, e nós decíamos, mire, o Concello vendeu as súas parcelas a 18. Poñámonos no precio que tiña o Concello. Eu creo que a 18 o 50% de 36, pero bueno, máis ou menos. Deixémoslo por aí. Por tanto, de copia ninguna. Si alguén por aí, entre parlamentarios, se copian vostedes, é outro problema. Pero eu vou dicir unha cousa. Eu trouxe aquí unha iniciativa, non fai moito este pleno, e vostede a copiou e a fixe no Parlamento. Sí. Xa lle enseñarei. Teño a no despacho. Sí. Vaya, comentei. Déxeme que lle diga. É máis, o comentei eu, porque me preguntaron, nun medio de comunicación. Casi literal, xa lle enseñarei a miña e a súa. Xa lle enseñarei ambas as dúas. Se non é así, entón se cae unha telepatía enorme. Mire, eso é así. Pero dito eso, non se lle enseñarei. Non se preocupe, xa lle enseñarei. Parece que hai un secretismo en que vías se vai actuar. Díganme en cales, porque eu non sei, ustedes sabe, outro sabe, en que vías de Monforte se vai actuar. Porque é bon que o sapamos todos. Se é a Avenida Galicia, se é Vallinclán, que se vai facer? Porque, oye, é boa máis que o sepan os ciudadanos. Inda que sea, vamos a decir que non sei electoral. Ben, agora nada de electoral. Para o mes de junio, xa o creo. Ata o mes de junio, bueno, eso de que non é electoral, sea da Diputación, sea do Concello, ou sea da Xunta de Galicia, ou da Bernarda. Isto é lo que é, e as eleccións son cando son. Así de claro. Bueno, dito eso, tamén lle quero dicir unha cousa. Xa que non vai a dicir cal se van a arreglar, é un cantado que se arreglen, que se quiten eses baches, ou que se arreglen Vallinclán, que se arreglen onde teñen que ser, estupendo, me parece moi ben. Inda que sea electoral. Por lo menos o beneficio que dai para os ciudadanos, ¿no? Por tanto, está ben. Vostede sempre dice aquel rintintín al camino de las barredas, que eso, que vostedes querían hacer a mesma cosa, pois non. Fíxese vostede que eu nin siquiera dixen que eu fixera nada. Non, é que non é así. É que algúns veciños, como ustedes saben, solicitan unhas subvencións e neste caso, bueno, pues tuveron a sorte de que lle aceptaron a petición. E eu, cando vin ese nome do Camiño de Barreda, digo, a ver se van a duplicar no mesmo sitio dúas actuacións. Non parece lógico, verdad? O que fixe foi avisar, pero a solicitude dese arranxo foi de un grupo de veciños dunha barroquia ao cal se lle foi concedida a súa solicitude. E logo me ven a decir a min aquí, tendo o alcalde aí, que o Concello de Monforte non pide subvencións. Non sei se de medio ambiente, non sei de que. Oiga, pues, diga yo ao goberno, pero non me conta a mí. Non me conta a mí. Eu pido a Xunta de Galicia que, a ver, usted dirá o que queira, pero parece raro que onde goberna o PP hai axudas. E onde non goberna o PP non. Mire, Bóveda tuvo, non me acordo da cantidade, non quero mentir, non vou decir, pero si me acordo mellón a medio de Sober, ou me acordo dos 500.000 euros do Sabiñao. Bueno, pois, dos cinco concellos do Valle, son, os do PP reciben todos. O do Bloque de Puebla non, e o do Monforte do Bloque tampouco. Desgraciadamente o PSOE non ten ningún ainda aquí. Esperemos que o teña despois de maio. Pero iso é así, é a realidade da vida. Os do PP sí, os dos outros no. Bueno, por certo, me queda Pantón tamén, se non me acordaba de Pantón. Por lo tanto, vostede di que non lle pidamos á Xunta o mesmo trato co Sabiñao, e por que non? Pidámosle o mesmo trato, que nos dé o mesmo diñeiro, fíjese que xa non lle pedimos máis, porque eles teñen menos 5.000 habitantes, nós temos 20.000. Xa non lle pedimos proporcional, pero que nos dé o mesmo. E vostede que nos está dicindo aquí é que non lle pidamos. Que máis dá, si importante que non lo dé, que máis dá a forma, que yo pido ao goberno ou que yo pido ao pleno da corporación. Bueno, pues xa forramos tempo, que yo pido ao pleno da corporación. Que depois ten que firmar un convenio co concello, pues xa firmarán, co firmen, sin problema ningún. O importante é que o concello teña o beneficio. E claro, como vostedes non se atreve a pedilo, por eso dice que non nos pode apoyar a nosa iniciativa. Eu entendo, non o comparto, porque os veciños estarían encantados de que vostede apoyara isto, pero bueno, como non pode ir en contra do seu goberno, pois entendo que nunca irá facelo. Moitas gracias.
Ten a palabra a portavoz do Partido Popular.
Gracias, señor presidente. Bueno, miren, de verdad, a mí a veces é que non deixo de sorprenderme, non? O alcalde ven de decir que ahora vai a empregar nestes últimos tempos, e que non é electoral, 300.000 euros, home. Eu creo que todos sabíamos que toda aquela cuestión dos orzamentos que non se podían aprobar, que se prorrogaban, que non se daban as axudas, que todo aquilo, ao final nos iba a levar a unha situación económica que iba a permitir dispoñer de isto que está pasando e que estamos vendo todos, non? Poucos meses antes das eleccións, pois vamos a arreglar todas as pistas do concello. Pero claro, é que a xente tamén sabe que as pistas das parroquias estaban abandonadas, señor alcalde. A xente tamén sabe que hai pistas que levan 15 anos sin tocarlle. E, por tanto, cando ahora, 2 meses antes das eleccións, se fai todo, señor Tomé, a vostede lle parecerá normal. A min non. A min me parece que as cousas as hai que facer ao longo dos mandatos. Non as hai. A vostede acaba de facer. Faga o PSOE, o PP. Pois mire, non. Eu non estou ofrecendo por aí pistas. E non me veña a decir a min eso de que as asociacións de veciños, porque os veciños que están aquí, que nos estén escoitando, se algún escoita o pleno, saberán como funciona eso das pistas que piden as asociacións de veciños. Claro, que lo sabemos todos. A ver se vai a resultar que salimos onte do... Despertamos onte. Bueno, pues mire. O que non lle vou admitir, por tanto, electoralista, pues mire, sí. Como si eu ahora collo e traigo aquí unha batería de cousas para que faga o concello. Arranxe a calle de tal. Oiga, mire, non. Houbo todo 4 anos para ir pedindo paulatinamente que se fixeran calles. Se non se fixeron, nos pedímolas. Pero agora, a 2 meses as eleccións, xusto nun momento en que chove que non é o período óptimo para facer estos arranxos, pois ahora se quere facer todo. Bueno, mire, o que non lle podo admitir, señor Tomé, é o de copiar. E voulle decir por qué. Porque, mire, eu teño visto moitas actuacións nas que se copiaron cousas e iniciativas do Partido Popular. Voulle decir máis. Houve unha iniciativa que presentou esta portavoz no Parlamento de Galicia que foi traducida e copiada, literalmente, solo traducida e presentada. E, por tanto, a mí non me veña a decir, porque, mire, eu non necesito copiar as mocións, Xa yo digo, terei outros defectos, pero de copiar as mocións e as iniciativas dos demais, non. E respecto ao do Porto Seco e de que se o alcalde sabía ou non sabía que se iba a rebaixar, pois sorte que tiña. Porque mire, o que sabíamos todos é que había 2 fases. Na primeira, Monforte non saliu. E na segunda, a expectativa era de que saíra, efectivamente. Ahora ben, podían salir co 30, co 40 e co 50. E o que esta portavoz pediu foi que fora o máximo, o 50, Monforte. E ademais deso, na rebaixa do Porto Seco, porque no que se corresponde co polígono industrial do Reboredo, o que pedíamos era o 50% de rebaixa. E, señor Tomé, é sustancialmente distinto o que vostede decía. Nos pedíamos a rebaixa no 50% e a segregación das parcelas. E vostede veu aquí este pleno para decir, no, e yo más, que se den gratis. Que vostede sabía que non era viable. Incluso comentamos naquel momento co propio secretario, señor Tomé. Aí estará grabado para valoralo. Pero mire, eu lle quero decir, Cando vostede fala da súa moción e dice, é que o concello, e dice o alcalde, é que vostede o que non quere que lle den a Monforte 500.000 euros. Oiga, vamos a ver. É que aquí parece que resulta que, como a Diputación fai convenios con quen sexa, colle e paga o que sexa, pues resulta que todo o mundo funciona igual, e vai a ser que non. Porque resulta que os 529.000 euros para o acondicionamento e mellorar dos accesos aos núcleos rurais do Concello do Sabiñao, señor Tomé, que é un dato que mellor lle falta, é o que recibiu entre o ano 2009 e os primeiros meses do 2015. Sabe, desde 2009, deronlle mal o dato, desde o 2009 ao 2015, o Concello do Sabiñao recibiu para o acondicionamento e mellorar dos accesos aos núcleos rurais 500.000 euros. Pero non así porque un día alguén se levantou e dixo voulle dar 500.000 euros ao Concello do Sabiñao. Non. Para eso, sucesivamente, hai que ir pedindo as axudas correspondentes e irnas recibindo. E claro, dice vostede, non, é que aquí é Monforte que nos den o mismo. Oiga, claro, como si resulta que aquí a inversión de medio ambiente que se fixo en augas correspondente o abastecemento, a actuación de renovación a travesía chantada a Monforte neses mesmos anos que foi de máis de 1 millón de euros, non conta. A execución do Centro Verde tampouco conta, 442.000 euros, por non falar do que levamos gastado no plan xeral que tiramos, por non falar do que representan a urbanización e os accesos do Porto Seco, é dicir, por non falar da potabilizadora, por non falar, a ver, vostede ven aquí e dice, no, que polo menos traten a Monforte. No, mire, as axudas sucesivamente hai que pedilas, e cando os concellos as piden, si se lles dan, eso vai incrementando e vai permitindo facer cousas. Pero eu teño visto aquí, como en algunha ocasión, incluso hai algún acordo plenario, no que o señor alcalde dixo, consta así ou constará así, que dixo, non imos a cometer ninguna obra na que non se nos subvencione o 100%. É dicir, se nos dan 80, xa non a pedimos. Bueno, é unha decisión política, tan defendible como calquera outra. Pero se non se piden, o que vostede non pode vir aquí despois a decir que me den 500.000, como al Sabiñao. No, mire, no, ahora, estás de renatura. Pois mire, cada un dos concellos do noso entorno recibiu 20.000 euros. Monforte recibiu-nos? Non. Por qué? Porque non nos pediu. Acaba de haber unhas axudas de fondos europeos. Monforte pediu-nos? Non. Claro, non yo recrimino a vostede. Son decisións políticas que poden ser axeitadas ou non, acertadas ou non, pero son decisións políticas. Pero cando vostede ven aquí a decir que lle deron 500.000 euros a Sabiñao e a Monforte, non, home, non, sea riguroso. Diga, ao arranxo dos accesos aos núcleos rurais entre 2009 e 2015. E se contabilizamos, sí, eu teño aquí no balance de toda a comarca, señor Tomé, e se contabilizamos, o que pasa é que vostede recibiu o dato, que non recibiu foi o tempo. E se contabilizamos o que nese tempo leva recibido Monforte, lle podo asegurar que supera por goleada non só ao Sabiñao, sino ao conxunto dos concellos da comarca. Entonces, sexamos rigurosos. Eu xa dixen, non teño ningún inconveniente en apoyar a iniciativa do Bloque Nacionalista Galego, entendo que hai que facer esas carreteras e lle corresponde a Xunta que as faga, pero a súa non, porque vostede ven aquí e digo ao alcalde non, é que non quere que nos den 500.000, non, sí, pero hai que pedilos, hai que pedir as axudas, entonces nos darán 500.000 ou máis, pero se non as pedimos, dicimos, no, mire, Monforte quere 500.000 ou 1 millón, por que non? Ala, a lo loco, no, se convocan unas subvenciones, se convocan unas ayudas. E en función de lo que de determinados parámetros serán a unos ayuntamientos ou a outros. Pero primeiro hai que pedirla, señor Tomé. Por tanto, esta iniciativa adolece de falta de rigor, con todo respeto, e por ese motivo non a imos apoyar. Xa lle dixen, se aquí o que se pretendera fora buscar unha solución para as pistas do canal que realmente a precisan, pois estaríamos falando outra cousa, como acabamos de apoyar, é decir, que apoyaremos as carreteras da Xunta, pero o que se pretende aquí, o que se pide, é cousa distinta. Nada máis e moitas gracias.
Non iba a intervir. O que pasa é que vostede dice unhas cousas que obligan a un a falar. Mire, non llevo a contar, porque un ten amigos en moitas partes, incluso nas partes máis insospeitadas, non llevo a contar como se gestionou eses 500.000 euros en un dos concellos. Non llevo a contar, porque son desas cousas que non se poden contar en público. Sí, non se poden contar, fágame caso, non se poden contar, e pode estar segura que non lle minto. Pero que mire, vostede dice que nós non solicitamos, mire, é que o problema é nós cando solicitamos e non nos lo dan é porque o facemos mal, e cando non nos solicitamos porque consideramos que hay otras prioridades para invertir, entonces somos malos. Mire, xa lle digo, desta volta non é un obradoiro de emprego, son dous os que temos solicitado. Un xa se sabe e o outro espero que pronto se explique públicamente. Espero que si non lo dan, digan, non lo damos porque Monforte non lo merece, porque o alcalde do Bloque Nacionalista Galego. Esa é a realidade. Pero mire, é que vostede dice, non sei se falaba do Sabiñado, 2009-2015, 500.000. Monforte, cero. Cero. Por que? Porque o Sabiñao, Sober, teñen o PEN que lle corresponde, pero é que estes son 500.000 aparte. Monforte, cero. Non desde o ano 2009. Se non lle podría decir antes, xa non lle falo da época da diputación do señor Cacharro Pardo, que eso era extraordinario. Cero. Desde o 9 ao 15, cero. E despois, claro, dice que nos facemos estes 300.000 que ya deste ano por cuestións electorales. Pero vamos a ver, usted que quere? Que devolvo o PEN? Si quere, mañá, cando me devolvo o PEN. E digo, no, mire, non me interesa porque é cuestión electoral. La portavoz del Partido Popular dice que non se pode facer electoralismo, devolvo o PEN. Usted que quere que faga cos sobrantes da potabilizadora que acabamos de aprobar hoxe? Porque me imagino que algo terá feito este goberno, ainda que sea un pequeniño, un pouquiño, para que algo que eu teño anunciado moitas veces, que se estaba facendo todo o posible para que en vez de pagar aqueles 600.000 euros que nun principio estaba previsto, se pagara menos. Pois bueno, si temos a suerte de que ao final nos sobra ese diñeiro, que vamos, non o gastamos. Ah, pero se o gastamos é por cuestións electorales. Ademais, é que usted acaba de aprobalo. Entonces eu non entendo nada. Que fixemos cos remanentes do ano 2013? Que quería vostede? Que non o gastáramos? E que vostede incluso criticou aquí que o fixéramos en determinadas... E usted quería máis, ojalá tuviéramos máis remanentes. E ora que o que digo é, si cando fagamos as contas e nos remanentes de 2014 hai remanentes, pois algo deso, o lógico é que vaya para o medio rural. Entón, é que usted lle dá as voltas, pero mire, eu xa non me extraña nada, porque mire, eu despois de onte, na reunión que tuvemos, insinuar, ni siquiera insinuar, que eu non tivera pedido a entrevista que me encomendou aquel grupo de forzas políticas e sociales, é que eu xa me espero todo. Eu xa me espero todo. Entende? Si, si, usted dixo que eu non fixera esa gestión, o que non sabía. Bueno, entonces eu me espero todo, pero mire, o problema é que por desgracia, hai moitas máis necesidades das de que este goberno pode cumplir a nivel de arranxar as pistas. Ahora, que vostede me diga isto, dígame entonces que quere que fixera co PEN, é dicir, que quere que faga co remanentes do ano 2013, dígame que quere que faga co que usted acaba de aprobar. Entonces usted volta, o asunto é non reconocer absolutamente nada do que fan os demais. E iso non é xusto, iso non é maneira de facer política, nin é maneira de abordar os temas. Porque, ademais, é que o PEN, a maior parte, ven da Xunta de Galicia e dos fondos europeos. Se quere que o revolva, pois o devolva, dígame que o devolva, porque estamos facendo electoralismo. Ademais, exquisito cuidado tuven, e por eso nos remanentes do ano 2013 non se abordaba ninguna parroquia, porque sabíamos que iba... xa sabíamos a cantidad do PEN que se fai de moito tempo e que íbamos a dedicar esa cantidad totalmente ao medio rural. Entón, é que vostede é experta en darlle voltas e claro, ao final unha persona que fai algo correctamente, vostede dá a volta e encima esa persona queda de mala. Este é o colmo xa. Dios me tenga a palabra.
Moitas gracias. Bueno, en primeiro lugar, teño que agradecerle a señora Rodríguez que para decirle ao goberno que ten que facer se dirixe a min. De verdad que yo agradezco, porque además lo miro con mucha atención, porque, hombre, uno siempre aprende, ¿no? Por lo tanto, muchas gracias. Y a su que ofrecía y señas para allí, pero no miraba para allí, ¿no? Miraba para mí. Doblemente agradecido. Pero, dito eso, para no parecer nenos, que a veces parecemos nenos, eu no voy a decir si quién copió a quién. Desde luego a usted no la copié. E se me comprometo a traer as iniciativas a súa e a miña para leelas aquí e para que vexa vostede a súa similitude. A súa similitude. Bien, dito eso, eu non sei, me acabo de enterar que van pedir outro obradoiro, eu no seu caso, de verdad, falaba que a conselleira Mato, e para fastidialo daba os dous. Para fastidialo, eu non. Que había os dous, que pedían os dous, non. Sabía que hai un pedido, pero o segundo non. Me acabo de enterar. Por lo tanto, eu falaría que a Mato, que a conselleira Mato, e diría yo, e para fastidiar o concello, dai os dous. De verdad. Faría eso, eu faría eso. E logo, mire, en temas de gratuidade de terrenos, ustedes poden me dicir o que queira. Eu manteño o que dixen, e non me recordo exactamente agora como foi o debate, pero manteño o que dixen. Exactamente manteño o que dixen, porque eu tamén mirei despois daquelo, e fíxense vostedes se é posible que vostedes en Madrid se van a dar este americano, este de tal, todos os terrenos gratis, en Torrejón. Gratis. Se lo pode hacer la Comunidad de Madrid, lo pueden hacer los ayuntamientos. E mire que non hai exemplos de facilitar terrenos gratis por alguna iniciativa de interés empresarial o que sea. E os trámites administrativos de xeixos para vostede. Eu estou falando de idea política. Falo de idea política. Os trámites xa vamos que haxa que facer. Pero que desde logo iso é posible, sí. Porque hai múltiples exemplos. E esa era unha das cousas, unha das opcións que decíamos que se había ou unha inversión de interés relevante, pois pode chegar incluso a dar os terreos con determinados condicionantes a esa inversión relevante. Ese remato, mire, porque non, esto non dá máis de sí, usted xa sei, lamento que non o vaya a aprobar, pero espero que o resto dos concelleiros da corporación o aproben, porque a máis vostede pretende engañarme. Por ser suave, sí, mire, usted ha falado do 2009, non, mire, moito máis non, pero ler sí, escoíteme, vou ler sí. E a noticia foi: a Xunta asina un convenio co Concello de Sabiñao para invertir 500.000 euros nos accesos aos núcleos rurais. Iso non é do 2009, se asinamos o convenio é de agora, sí, sí, bueno, hombre, e tanto, en todo caso, vostede tamén convendrá comigo que a reforma da plaza do Concello de Sobera é urxente, moi urxente. Por lo tanto, que a mesma urxencia, denos usted este dinheiro para Monforte que se nos fai falta. Moitas gracias.
Ben, pasamos á votación. Vamos a votar en primeiro lugar ao punto número 8, que é a moción do BNG. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. E votamos agora a punto número 10, que é a moción do Grupo Municipal do Partido Socialista. Votos a favor. En contra. Abstencións. En contra, abstención. Abstención. En contra, vale. Entonces, en contra. Entonces, queda aprobada cos votos a favor do Partido Socialista e do Bloque Nacionalista Galego e os votos en contra do Partido Popular. Pasamos ao punto número 9, que moción do Grupo Municipal do Partido Popular en relación aos reiterados custos soportados para a elaboración da relación de postos de traballo do Concello e a súa inexistencia. Ditame da comisión, por favor.
O ditame da comisión é favorable por 3 votos a favor do grupo proponente e 6 abstencións dos outros dos grupos.
Ten a palabra a portavoz do Partido Popular.
Gracias, señor presidente. Antes de entrar na moción, sí que me gustaría facerlle unha aclaración, porque se referiu a unha reunión que tivemos onte na que eu supostamente negara que vostede fixera a xestión de pedir unha reunión, e eso non é certo. O que eu lle dixen foi que despois non se interesou, despois de facela e de pedila, non se interesou porque lla concederan ou por chamar. Por tanto, non poña na miña boca o que non é certo. Aquí está o señor Tomé, e ali había moitas persoas, e, por tanto, en ningún momento eu neguei que vostede fixera esa xestión. Estas cousas ocurren con frecuencia, que se tersiverse o que dice a xente, non é así.
Ben, pero miren, me perdona a cuestión. Entonces, rectificando eso, digo que usted puso en cuestión que eu me interesara en reiteradas ocasións, porque sí me interesei en reiteradas ocasións, en reiteradas, non una. E cando vostede pon eso en dúbida, pois xa non me extraña nada.
Bueno, hai información que eu teño.
Correcto, pero
bueno, como vostede ten información diferente a que
Eu teño información do que eu fago.
Claro, bueno, pois
entende. E eu non minto. Vale, bueno, pues por tanto, sigo decindo o que vostede dixo, non en esa cuestión, pero non en esa terminoloxía, pero se usted puxo en cuestión que eu me interesara para que esa reunión se celebrara. É dicir, usted o que está dicindo, o que dixo, foi que a min me daba igual que esa reunión se celebrara ou non, porque me daba o mismo, me encargaron e pasei do tema. Por tanto, unha vez que xa dice eso, xa me extraña, non me extraña absolutamente nada, pero aclarado.
Eso dice vostede, en ningún momento dicen que nos interesara. Bueno, por tanto, son cosas que digo usted que pone a miña boca, que no son ciertas. Por tanto, creo que, oiga, un mínimo de rigor sí que es exigible. Vamos a ver. Este tema, esta moción que trae aquí o Partido Popular, ten que ver con unha serie de custes soportados polo Concello para a elaboración dun documento que se chama a Relación de Postos de Traballo, non? A RPT do Concello de Monforte. Bueno, a realidade é que unha relación de postos de traballo é un documento técnico que consiste en elaborar ou en determinar que servicios, que necesidades teñen os servicios do Concello e os requisitos das personas que van a cubrir eses servicios, vale? Este é un Concello no que se multiplicou o número, o persoal e o gasto de persoal nos últimos anos. O lógico e razonable sería que eso se fixera con arreglo a unhos criterios e con arreglo pois a unha programación de necesidades de servicio e de necesidades tamén das persoas que iban a cubrir eses servicios. Que ocurre? Pois que nos solicitamos unha serie de, bueno, pois, de facturas respecto a gastos que tiñan que ver con cuestións laborais, con elaboracións de catálogos de postos de traballo, revisións de catálogos, sobre negociacións colectivas, sobre asesoramiento en esas cuestións. Nos atopamos con que nos últimos anos, dende o ano 2004, pois este Concello soportou unhos custes de 135.000 euros en relación pois a cuestións relacionadas coa RPT, con este catálogo e cuestións laborais nas que podía ser asistido polos propios servicios do Concello, pero tamén polos servicios xurídicos da Deputación de Lugo de forma gratuita, e sin embargo se soportaron pois unha serie de gastos que ao noso entender eran innecesarios que o soportara ou que se contrataran con empresas externas. Bueno, as facturas poderíamoslas detallar. 15 de setembro de 2004, 3.016 euros por un informe de negociación de complementos retributivos de funcionarios. 2 meses despois, 10.400 por un informe de elaboración do catálogo de postos de traballo, que, por certo, recentemente un policía pasou a segunda actividade e non había ese catálogo. Por eso houve que aprobar aquí unha, bueno, pues precisamente esa situación diferenciada, non? Por tanto, pagamos por algo que non temos. Unha factura do 2005, do mes de abril, é dicir, 6 meses despois, 11.900 euros, pola revisión do catálogo de postos de traballo, é dicir, fíxose no 11, que non aparece, e 6 meses despois revisouse, outros 11.000 euros. 31 de dezembro, outros 6 meses despois, 3.500 euros por asistencia na negociación colectiva do persoal. 3 meses despois, marzo de 2006, outros 3.500 euros por asistencia na negociación colectiva do persoal. 15 de novembro de 2007, outros 3.480 euros por asesoramento no inicio da aplicación do convenio de laborales e acordo de funcionarios, negociación de colectivos exclusivos. 23 de novembro de 2007, unhos días despois, o Concello formalizou un procedimento negociado sen publicidade para unha asistencia técnica con unha empresa madrileña, Everis Spain, que tiña por exeto a realización dos traballos de análise e avaliación da organización da administración do Concello de Monforte, 30.000 euros. 3 de marzo de 2008, é dicir, 4 meses despois, o Concello de Monforte formaliza outra vez, ca mesma empresa, un contrato de asistencia técnica que tiña por objeto a definición dun novo modelo organizativo e elaboración da relación de postos de traballo do Concello, outros 28.000 euros, outras 8 semanas en cada caso para elaborar esta relación de postos de traballo. Ese mesmo ano, outra factura, 26 de decembro de 2008, 3.400 euros, análise e negociación da relación de postos de traballo. Siguen unha serie de facturas, 2010, 2011, importe de 3.400 euros, seguimento da implantación da RPT no Concello, pero si non había RPT. Factura de febreiro de 2011, 7.080, análise e seguimento da oferta de empleo público do Concello de Monforte 2010, 7.000 euros. 30 de xullo, é dicir, 5 meses despois, 3.540. Segundo pago do proxecto, análise e negociación da RPT. Factura de 6 de agosto de 12, 1.180 euros. Informe relativo a la suspensión de convocatorias y amortización de plazas. Bueno, recentemente, 15 de novembro de 2012, adxudícase o contrato menor para a elaboración da relación de postos de traballo do Concello á Universidade de Vigo. 21.780 euros. Abónase unha factura, 26 de decembro de 2013, 1.200 euros por a realización dun informe de incremento da xornada dun traballador a xornada completa, debido á dirección das escuelas de música, con incremento das súas retribucións. Bueno, vamos a ver. Nos entendemos que todos estes asesoramentos podían ter sido feitos, en algúns casos, esos informes polos servicios jurídicos do propio Concello e, sin duda, en todos, polos servicios jurídicos da Deputación de Lugo, que son, ademais, gratuitos. Por tanto, nos parece que este recurso permanente, ademais, a unhas determinadas empresas, pois como acontecera no caso de... Sí, a señora Vega sorrise, pero é que, claro, cando nos que recordamos aquel tema das convocatorias, vostede nos decía que temos un profesor, cando fomos a analizar o blog do profesor, recordamos moi ben en que términos e que tendencia política tiña o profesor. Por tanto, a ver, me parece moi ben cando todos decimos, pois eso de... que non nos debemos a ningún partido, sí, claro, non, aquí de boquita, pero despois, cando se trata de contratar, pois non sei se nos debemos ou non nos debemos, pero a realidade está aí para comprobada, non? Bueno, a realidade de todo isto é que a día de hoxe non temos neste Concello unha relación de postos de traballo, que é un documento que nos entendemos que é necesario e que se leva gastado en cuestións relacionadas con este asunto, tanto co catálogo como ca relación de postos de traballo, pois esa cantidade a que nos referíamos de 135.000 euros e que consideramos unha actuación cuestionable en calquera momento, pero moito máis nos últimos anos en que, por mor da crise, pois imponía buscar a maior eficacia na xestión e a maior racionalidade no uso dos recursos públicos. É por este motivo polo que este grupo insta ao equipo de goberno, en primeiro lugar, a dar conta ao Pleno, que é quen ten que aprobar unha RPT, da elaboración, do estado de elaboración e da tramitación da relación de postos de traballo deste Concello, que, por certo, foi obxecto de contratación en novembro de 2012 e non se volveu a saber nada máis dele, que recentemente se puxo en manifesto que non dispoñíamos nin de RPT nin de catálogo. E, en segundo lugar, outra vez, como xa fixéramos cando falamos dos abogados da Coruña, a absterse de contratar con empresas externas servicios xurídicos de todo tipo que poidan ser atendidos cos recursos propios do Concello ou de forma gratuita a través dos servicios de asesoramento xurídico da Deputación Provincial de Lugo. Con estes gastos seguramente se podían ter atendido pois algunhas outras cousas. O que nos dixemos cando falamos dos abogados, como cando nos referimos a isto, é que pois estes eran gastos e custes que nos entendemos e consideramos que eran prescindibles, que se podían ter acometido eses servizos de outra maneira e non a través de empresas externas como se veu facendo, sobre todo tendo a disposición servicios gratuitos da Deputación cos que se podían ter atendido. Nada máis e moitas gracias, por eso esperamos que apoyen esta iniciativa deste grupo municipal. Nada máis, moitas gracias.
Ten a palabra o portavoz do Partido Socialista.
Moitas gracias. Bueno, pois eu, seguindo a línea do pleno, pois humildemente vou a contribuir a non alongar a duración do pleno, sino que quero que sea breve, polo tanto vou a ser breve, e dicir que o Grupo Municipal Socialista, pois o Grupo Municipal Socialista faltannos algúns elementos de información importantes neste asunto do debate, e polo tanto non imos fixar posición a favor ou en contra do mesmo, non? Máis aló de que os datos que se verten na moción pois se sean certos, se sean correctos ou non o sexan, non? En todo caso, nós non temos constancia fehaciente sobre o conxunto do proceso, por tanto, ímonos a ester. Moitas gracias.
Ten a palabra a portavoz do Bloque Nacionalista Galego.
Moitas gracias, señor presidente. Empezando pola opinión do portavoz do Partido Socialista de que non ten datos, agradezolle a súa prudencia, que desde logo contrasta moito ca imprudencia do Partido Popular. E digo porque a portavoz do Partido Popular, eu vou empezar a diagnosticar que vostede ten un problema coa calculadora serio. non sei a que obedece, non sei se é un problema de que vostede foi máis ben de letras que de ciencias, ou lle ten alerxias matemáticas, pero vostede ten problemas serios coa calculadora. E vou a decir por qué, porque últimamente vostede xa tamén na Comisión da Qualia de Investigación confunde, unha persona pode non ter calculadora e sin embargo sabe sumar. E se pode saber sumar e non saber operar cunha calculadora, esos son dous conceptos diferentes. Eu, porque non teña unha calculadora, sei sumar. E usted na Comisión da Auga xa nos demostrou que vostede, se non hai calculadora, non sabe sumar, xa o di así na Comisión da Auga, e entón agora vai volver usted outra vez cos problemas que a calculadora. Digo, xa o fixo cos mercados temáticos, pon a calculadora e mete todo xunto, e agora nesta moción xa é, como dicen por aí, isto xa é o culmen de problemas cola calculadora, e é que vostede empeza moi ben a intervención e dice, bueno, la RPT é un documento técnico, pero a renglón seguido vostede non distingue un RPT dun catálogo, co cal xa entendo que vostede non o distingue, además aquí non o distingue, porque evidentemente vostede, a moción do grupo tal, reiterado en relación aos reiterados custes soportados para a elaboración da relación de postos de traballo, RPT. Pois, pues, cando un lee o texto, vostede está metendo tanto RPT como unha negociación de complementos retributivos, que non ten nada que ver con la RPT, con un catálogo de postos de traballo que non ten nada que ver con la RPT, con unha revisión del catálogo de postos de traballo que non ten nada que ver con la RPT. Vai poñendo a calculadora, porque digo yo, porque isto é sumar, ¿eh? Pero claro, non se poden sumar peras e manzás, é un criterio importante nas matemáticas, e é se suman magnitudes iguales. Hai que repasar. Yo entendo que a veces eu terei que repasar física e química porque teño conceptos que me bailan, pero usted ten un problema cas matemáticas serio, e sobre todo que vostede aplica as matemáticas á política, e eso é unha bomba. Entende? Unha bomba de demagoxia, de populismo barato e de calumnia, que é o máis grave. Porque mire, se vostede quere a calculadora, sume o que é solo de RPT. Volvo a repetirlle, mire, non pode meter vostede informe e negociación de complementos retributivos, eso non é RPT. Elaboración dun catálogo de postos de traballo non é un RPT. Revisión dese catálogo non é RPT. Asistencia á negociación colectiva de personal funcionario tampouco é RPT. Estabilización de laborales tampouco é RPT. Correcto. Asistencia na negociación colectiva total, tampouco é RPT. Asesoramiento en el inicio da aplicación del convenio tal negociación con convenios excluídos e redacción de bases en el proceso de estabilización, tampouco é RPT. Entende? Entón, toda esta parte que se quere poñemos 3.400, 3.500, 3.500, 11.000, 10.000, 3.000, eso non é RPT. Entón, usted os equivocou el título de la moción. Entende? Ou senón, usted se equivoca en el cuerpo, ou en el título ou en el cuerpo, ou volva a ter problemas ca calculadora. E llevo a decir máis. Sí, é impresionante, non se pode imaginar como me impresionou a mí esta moción. E dígolle por qué. Por varias cosas. Unha, porque ten a calculadora que empeza a sumar cosas que non son RPT. A relación de postos de traballo, señora Rodríguez, para su conocimiento, era un documento que casi ningún concello en Galicia ten feito. Incluso donde ustedes gobernan, a mayoría de los concellos del Partido Popular, la RPT es un documento que nos, me atrevería a decir que fuimos pioneros no tamaño de concello en empezar, no año 2003-2004, a empezar a confeccionar documentos como el catálogo, y desde luego la RPT, si quieren mirar a la redonda, a ver cuántos concellos a la redonda que tienen obligación de tener RPT, tienen feito RPT, con esas famosas historias, pero no digo ahora, que ahora sí, pero cuando empezamos nos con estos temitas, nadie tiña feito RPT, e desde logo en concellos desta magnitud nin en concellos máis pequeniños. E tanto é así, señora Rodríguez, que esa empresa, vou empezar por Everis, pero despois seguirei ca universidade, a empresa que empezou a facer RPT, que eso sí que é RPT, o resto xa sacamos de la moción, la calculadora, xa sacamos todo eso, a empresa Everis, a que non sabe vostede a quen lle fixo a RPT? Fíxese vostede, nos viñamos aquí no ano, voulle decir cando empezamos con la RPT, no 2007, porque o anterior non vale, xa lle digo cosa que da calculadora. Bien, no 2007 empezamos con Everis, que xa levábamos gobernando 4 anos,
Despois vou falar cando estaban vostedes 8 anos o que negociaron, que se lle levantaban a los representantes dos traballadores sindicales. Esto es una juerga. Eso sí que eran negociaciones, las del Partido Popular, que no existían y se levantaban de las mesas. Claro, non gastaban nada, efectivamente, non gastaban nin tempo cos traballadores. Bien, pues mire, esta empresa Everis Spain SL, que nos entramos en contacto con ela no ano 2007, a que non sabe a quen lle fixo a RPT esta empresa. Faga apostas, pero non llevo a que perda ni medio minuto. Esa empresa, que ahora tamén nos cuestionamos esta empresa, lle fixo a RPT, a Relación de Postos de Traballo, a Diputación da Coruña. Fíjate tú. Pero non quedamos en que las diputaciones... Resulta que le hacían las RPTs a los concellos. Oiga, pues qué gracia, vaya usted a Coruña y explique ya a la Diputación de Coruña cómo pudieron coller a una empresa, Everis, para hacer a relación de puestos de trabajo de la Diputación de Coruña, que otras diputaciones no la tenían feitas ya de Coruña, sí, que ya fixo esta empresa y no lo hicieron con servicios propios. Se conoce que había pocos funcionarios en la Diputación de Coruña. Se conoce que ten máis funcionarios o Concello de Monforte para facer RPT que la Diputación de Coruña. Claro, entonces allí, ¿cómo vamos a criticar eso? Usted ven aquí cargándose de razón cuando resulta que en esos momentos da vida nadie tiña RPT e mesmo a Diputación da Coruña, que por certo funcionaba moitísimo mellor que a Diputación de Lugo, xa yo poño así, xa yo digo por diante, resulta que sabe lo que le digo, que yo tuvo que hacer esta empresa porque la Diputación de Coruña no. Pero es más, es que en esos momentos de 2007, a Diputación de Lugo do señor Cacharro no solo no hacía RPTs, no solo no las hacía, sino que ni tan siquiera estuvo dispuesta a Diputación de Lugo, mire que yo voy a contar, a que nos recaudara los impuestos a este concello, porque dijo que no tenía medios ni informáticos, o sea, su calculadora, que usted está obsesionada con la informática, que no tenía ni medios informáticos ni medios humanos para llevarnos la recaudación al Ayuntamiento Monforte. Entonces usted, ¿de qué diputación se está hablando? Será de la dada ahora, pero de estos momentitos del señor Cacharro Pardo no se hacían RPTs para los concellos, no se hacía recaudación o concello de Monforte y a Diputación de Coruña tenía que ir a empresas de fuera a que le fixaran RPT. Eso no primero, como dicen por ahí, no primero asalto. No segundo, le seguiré diciendo varias cosas que yo tengo que decir de esta moción que... Permítame que me ría, porque eu tamén lle tuve que permitir a vostede que antes dixera 40 veces na moción de hepatitis C, eso ya está hecho, eso ya está hecho, e tuvemos que escoitala. Entonces, oiga, eu non lle fixe ninguna alusión. Se ahora me sonrío, pues acepta a miña sonrisa, porque peor sería que chorara con semejante, volvo a repetirlle, demagoxia e semejantes calumnias que vostede verte un día sí e outro tamén, e todo porque, claro, la cifra é moi abultada, pero sabes o que significa cada ano? De media, 10.000 euros. E sabe o que é 10.000 euros no orzamento municipal? Un por mil, non un por cen, un por mil. Vaya dicindo aos ciudadanos de Monforte que gastar co personal, cos seus propios traballadores na negociación das súas causas sindicales e laborales, gastar un por mil todos os anos é unha cifra imparable. Vaya vostede a contarlo, sobre todo, os 150 traballadores deste concello. Moitas gracias.
Ten a palabra a portavoz do Partido Popular.
Gracias, señor presidente. Bueno, yo, señora Vega, no salgo de mi asombro, porque mire, usted viene aquí y la verdad es que no hay otra persona capaz de confundir y enredar a la gente con mayor elegancia que usted. Viene aquí a decirle a la gente que esto de la RPT que estamos contando, como en el título ponemos, que es RPT, pero después hablamos de otras cosas, ¡oh! Pues se equivoca, no sabe sumar. ¿Usted es una ignorante que no sabe sumar? No, señora Vega, mire. La moción se puede llamar RPT o lo que quiera, pero lo que dice clarito en la parte dispositiva es: absténgase de contratar con empresas externas servicios jurídicos de todo tipo que puedan ser atendidos con los recursos propios de este ayuntamiento o de forma gratuita a través de los servicios de asesoramiento jurídico de la Diputación Provincial de Lugo. Pero claro, la señora Vega dice, uy, no sabe sumar porque mira, suma muchas facturas que son de otras cosas y ya dice RPT en el título, uy, pero hay más cosas. No, mire, vamos a ser serios, señora Vega. Porque mire, yo le voy a leer una nota de prensa que mandó la Diputación Provincial de Lugo en el año 2010 y dice: Desde su creación, el servicio, se refiere al servicio jurídico de la Diputación Provincial de Lugo y hace referencia a que hacía 3 años 1 millón de euros ahorró a 40 concellos de la provincia en asistencia legal. Y dice, los conflictos planteados por los ayuntamientos eran de carácter laboral o patrimonial. Dice, en el área económica financiera la Diputación recibió en los últimos 3 años más de 100 consultas. Otro departamento en el que el organismo provincial ha brindado colaboración a los ayuntamientos es el de los recursos humanos. La Diputación ha cooperado con 10 concellos en la elaboración de las relaciones de puestos de trabajo RPT, un arma de trabajo fundamental para diseñar las actuaciones y las previsiones económicas. En este sentido, Gato aseguró que cada uno de los ayuntamientos que recurrieron a los servicios provinciales ahorró entre 50.000 y 60.000 euros, que es lo que cobra una empresa privada por ese trabajo. En conxunto podemos falar de que los 10 concellos aforraron casi 500.000 euros. ¿Sabe qué pasa? Que Monforte es el segundo ayuntamiento de la provincia de Lugo. Aún no tiene RPT a día de hoy. Y hubo 10 ayuntamientos de la provincia que recurrieron a los servicios de la Diputación Provincial de Lugo. ¿Y este ayuntamiento lo hizo? No, era gratis. A una empresa, claro. Y usted viene aquí y dice, claro, es que son calumnias, son problemas con las matemáticas. Decimos que era RPT, era un catálogo, confunde a la gente. Dice, es que esta no sabe lo que es un catálogo y lo que es una RPT. Mire, sé muy bien lo que es un catálogo y lo que es una RPT, ¿sabe, señora Vega? De hecho, aquí tuvimos que aprobar recientemente una cuestión relacionada con un policía local que pasaba la segunda actividad porque no aparecía el catálogo. Eso sí, lo pagamos, pero no aparece. Como otras cosas. Y la RPT no existe. Llevamos gastado todo este dinero, pero no existe. Y claro, lo triste ya no es que se lleve gastado y que no se tengan utilizado los servicios jurídicos de la Diputación. Lo triste es que se haya duplicado el gasto de personal sin haber utilizado y sin haber elaborado ese documento y sin haberlo, aprobado. ¿Y sabe lo que le digo? Mire, usted puede venir aquí a llamarme a mí ignorante, a decirme que no sé sumar, a contarme lo que quiera. Pero los monfortinos ya sabemos lo que se gastó en los abogados de La Coruña, lo que se gastó en la página web del ayuntamiento indebidamente, lo que se gastó en estos de Feuga y de este señor que a usted le asesoraba en cuestiones laborales del ayuntamiento. Y a usted, podía decir, venir aquí y decir humildemente, pues mire, en aquel momento pues no teníamos quien nos asesorara. No sé, pues a lo mejor podía con humildad decir algo que la justificara y que nosotros le dijéramos, bueno, pues mire, que no vuelva a pasar, que le estamos planteando esto. Pero no, vine aquí a echarle la culpa a los demás, a decir lo que se hacía en el PP hace 15 o 150 años, a hablarnos de la Diputación de Lugo. Pero mire, que lleva gobernando 12 años, que lleva haciendo este tipo de cosas. Haga algún día autocrítica, en lugar de decirle simplemente a la portavoz del PP que no sabe sumar. Porque mire, eso como argumento a estas alturas me parece que ya no le sirve.
Tenga palabra, señor Tomé. Tenga palabra, portavoz do Bloque Nacionalista Galego.
Moitas gracias. Bueno, pois, señor Tomé, vou seguir dando datos que dice que vostede non tiña moitos. Bueno, xa quedou claro que... Pero yo voy a repetir ao Partido Popular, mire, o catálogo que había que ter feito neste concello obligatoriamente por un cambio legislativo, creo recordar que era no ano 93. E ustedes estuveron do 95 hasta o 2003 e non fixaron ningún catálogo, non si. Usted non, e o que dixo o secretario era que hubo un cambio normativo, igual me equivoco e en vez de decir o 93 tiña que decir o 92, pero por aí lle anda. Había que ter feito un catálogo neste concello de Monforte que era obligatorio por lei. ¿Dónde está? Non é un problema de que desaparecera del arquivo, nin que non, non, non. É que non está ni se le espera, porque ustedes non fixeron ese catálogo e estuvo 8 anos para facer o catálogo. E cando se empezaron a facer catálogos neste concello foi cando chegou o goberno bipartito do Partido Socialista e do Bloque Nacionalista Galego no ano 2003. E a usted lle molesta, volvo a repetir, porque ustedes non fixeron nada, en 8 anos nada, e que ni negociaban cos traballadores, porque lle vou a decir en que punto está la RPT famosa que usted dice que non existe. Mire, lle vou a decir unha cousa, e yo reitero, voste me saca a colación un documento da Diputación de Lugo do ano 2010, pero non do ano 2003, que é cando voste empeza aquí el relatorio de por que se vai. E, por certo, divida voste de 500.000 entre 10 concellos, sale a unha media de 50.000 euros por la RPT. que dice que la ahorra, o sea, que xa reconoce a Diputación que gastar 50.000 euros por término medio nunha elaboración de RPT non é escandaloso. Pero para vostede é un escándalo. E fala de empresas externas. Que gracia me tiene, de verdad, señora Rodríguez. Aquí me va a permitir de novo. Ahora me vou a reír, pero máis que antes. Mire, me vou a reír que vostede lle chame a Universidade de Vigo, a Universidade Pública de Galicia, que vostede lle chame empresas externas. Claro, ¿sabe la gracia que me hace? ¿Cómo definiría usted al gobierno autónomo del Partido Popular de Madrid que le pida a los jueces y le paga unos asesoramientos? ¿Los jueces son empresas externas, señora Rodríguez? Pregunta de oposición. ¿Usted cómo definiría a los jueces de Madrid? Como una empresa externa. Porque el gobierno del PP de Madrid y estuvo pagando dietas a jueces, por elaborar informes. E nós non estamos facendo isto, nós estuvemos firmando contratos que a universidade pública, nin tan siquiera unha universidade privada, e usted agora le llama empresas externas. Oye, que eufemismo. O sea, que eu estudiei nunha empresa externa, e usted tamén. Porque hasta donde eu sei, usted estudiou nunha universidade pública, en unha empresa externa. Claro, e es más, xa sei que vostede remexeu no blog do catedrático, vamos a empezar a poner a la gente los títulos, al catedrático de Derecho Laboral, a don Xaime Cabeza, catedrático de Derecho Laboral, por cierto. Pues como puede ser catedrática doña María Emilia Casas Bamonde, que por cierto mantiene muy buena amistad entre ellos y muy, muy buena relación, vostede, supongo que a doña María Emilia también la llamará empresa externa, supongo que también, claro. Pero chama a atención que vostede non estuvera revisando o blog de don Enrique Varela, porque se dá la casualidad que en ese contrato con a Universidade de Vigo tamén participou outro profesor que dá clases de administración pública, que por eso é experto en administración pública, que é don Enrique Varela. Me sorprende que non estudiara el blog, que non mirara o blog del, porque claro, usted suele confundir, porque tamén o fai cas empresas do mercado e demás, que é, si non son afines al PP, usted las pone en la calculadora. Porque xa observo eu que cando as empresas ou os empresarios son afines a vostede, que nos contratamos e traballamos con moita xente afín ao PP, empresarios de Monforte e de fora de Monforte que son afines al PP e nos traballamos con eles, nos non andamos mirando no blog. Cando contratamos ca xente, non lle pedimos afinidade política nin o carné político. Vostede sí. Por eso vostede, cando ponga calculadora, mira el blog e dice, hombre, don Jaime Cabeza, aunque sea catedrático de Derecho Laboral, pero como non é del PP, como ya manifestó en su blog que no es de las ideas del PP, entonces es una empresa que hay que criticar en el Ayuntamiento de Monforte. Claro, igual si fuera un catedrático de otra naturaleza y de otra afinidad, por eso le digo, explique usted quiénes son las empresas privadas de Madrid, externas, que el gobierno de Madrid le contrate y que son jueces. Porque ahora, a partir de ahora, acabo de descubrir un nuevo rematando. Término. Y voy a rematar. Mire, a RPT, señora Rodríguez, a RPT, o documento que hai encima da mesa, foi negociado en numerosas ocasións cos sindicatos desta corporación. E os sindicatos, digo nos últimos meses e no último ano, e os sindicatos desta corporación, que se lles escoita, non como cando gobernaba vostede, resulta que os sindicatos plantexaron unha serie de cuestións a ese documento e nos pediron que analizáramos e que sopesáramos unha serie de cousas que non llevo a decir ahora enumeralas, que les consideraban que debíamos de recoller nesa relación de postos de traballo. E como houve cambio na Secretaría Municipal, e é un documento que debe tamén estudiar a Secretaría Municipal e que todavía non o fixo, non pola súa culpa, sino por outras razóns, evidentemente a RPT está nun momento de stand-by, pero non se preocupe, que eu prometínlle os sindicatos, porque é un compromiso, de que a RPT venga a este pleno antes de que se acabe esa legislatura. E nese momento vou agardar cal vai ser o seu voto. Vostede nese momento, que por fin terá esa proposta de RPT, vostede terá unha oportunidade magnífica para decirle aos traballadores deste concello si vostede está de acordo ou non con un documento que xa lle anticipo, de momento ten o ok ou visto bo da maioría dos sindicatos desta corporación, que é con quen hai que negociar
antes de vir aquí. Por tanto, non se preocupe, vostede terá o seu momento, pero ahora, de momento, foi o momento dos representantes sindicales, e por iso arrepeté, non se troxo, pero non se preocupe, que se traerá cas modificacións que nos consideremos que se deben de aceptar da parte sindical. Nada máis e moitas gracias.
Ten a palabra a portavoz do Partido Popular, un turno de 3 minutos, se pode ser.
Sí, vou ser breve. Mire, eu, claro, dende que non son conselleira nin nada no goberno de Madrid, pois non lle podo explicar moito, sabe? Pero claro, que triste que vostede, para explicar as súas cousas daqui do Concello despois de 12 anos, teña que recurrir sempre pois ao Partido Popular de Madrid, ao Partido Popular de fai 20 anos. Pero mire, no ano 93 non gobernaba aquí no Partido Popular, xa lle digo eu, por si se despistou neso. Non gobernaba nin o Partido Popular aquí. Pero voulle decir, vostede quere confundir a xente que está aquí falando de universidade pública, de empresa externa. Oiga, vostedes as facturas as pagaron a unha fundación que é a Fundación Universidade Empresa. E a min me da igual que sea catedrático que sea ministro de la Gobernación, señora Vega. Si isto se le podía ahorrar a los monfortinos, no había por que haberlo gastado. Pero claro, vostede ven aquí a decir de que si fora do PP ou si fora de outro color político. Non, mire, os datos objetivos están aí. Claro, cuando resulta que temos un montón de empresas, falamos de Rural Consulting, vinculada pois ao seu partido. Cando falamos de empresas como Ainet Consulting ou Eventing Consulting, localizadas na mesma localidade, con a mesma sede social. Cando falamos de comunicación, de reverso comunicación e lingua. Oiga, mire, é que todas están no entorno, sabe? E cando falamos deste blog do señor Cabezas, señora Vega, é o mismo supercatedrático que puxo verde a un peón deste concello porque non coincidían nos seus plantexamentos. Eso está impreso. Eso se comentou nesta corporación. Me pode decir que é catedrático ou que é, vamos, unha eminencia. É que me dá igual. Sabe, señora Vega, pode ser moi catedrático, pero aquí se fixo unha referencia precisamente nese blog moi grave a unha persona, a un empregado deste concello. E, por tanto, eu creo que un pouco de humildade de vez en cando non lle vería mal. Pero voulle dicir unha cousa. Dice vostede do catálogo. Bueno, pero é que si cambiou a secretaría, leva vostede gobernando 12 anos. En 12 anos non foi posible. Pero que negociacións entonces pagaban? Si despois de 12 anos non foron quen de sacar adiante ningún RPT, ningún catálogo. E mire, agora mesmo, cando falamos do contrato de 5 de decembro de 2012, ¿sabe que prazo tiña esta empresa para executar ese servicio de elaboración de esta relación de postos de traballo? 3 meses. 3 meses. Decembro de 2012. Oiga, ¿qué quere que lle diga? O final, pues pagaremos igual por algo que non se acaba facendo ou que non se acaba aprobando. E sobre todo, mire, aquí xa non se trata nin de si a RPT dun sitio aprobou a fixo unha empresa ou a fixo outra. Trátase de que pagamos por algo que non temos, de que non tiñamos que ter pagado porque non lo podían facer gratis, e de que vostede tomou ese tipo de decisións políticas de beneficiar económicamente algunhas empresas vinculadas ao seu partido, señora Vega. E vostede, en lugar de vir aquí e decir, pois oiga, mire, buscamos esta solución en aquel momento. No, arremete contra todo o mundo. Vai, non perde a min. E me di que non. Sobre todo, que é eso da Comisión da Auga, que non sei sumar na Comisión da Auga? Oiga, a que non sabe sumar, o mellor é vostede, que vota malas contas, que lle desaparecen as cousas. Dice agora que había un catálogo no ano 2093 que tiña que haber e non había. Pero si tampouco había oferta, si non había informe económico, si lle desaparecen as cousas e non sabe onde as ten. Eu xa non me atrevo a decir que non houbera catálogo. Non
vai rematando, por favor.
Non sei se non o había, se o perdeu, se non o encontrou, xa non o sei. Pero en todo caso, aquí se pide o que se pide que isto non se volva a repetir. Se vostede o quere apoiar, apoio, e se non, pois siga facendo o mesmo que veu facendo longo destes 12 anos, e nada máis.
Ben, pasamos a votación. Votos a favor, votos en contra, abstencións. Repetimos a votación, votos a favor, votos en contra, abstencións. Queda rexeitado cos votos a favor do Partido Popular, os votos en contra do Bloque Nacionalista Galego e a abstención do Partido Socialista. queda aprobado co voto de calidade do alcalde. Pasamos ao punto número 11, que é a moción do Grupo Municipal do Partido Popular en relación á organización dun programa de actos conmemorativos do 4º centenario de publicación da segunda parte do Quijote, adicado ao 7º Conto de Lemos. Ditame da comisión, por favor.
O ditame da comisión é favorable á moción por 3 votos a favor do grupo propoñente e 6 abstencións dos outros dos grupos.
Ten a palabra a portavoz do Partido Popular.
Gracias, señor presidente. Pois brevemente, señor Tomé, sinto que avale esa maneira de proceder nun tema tan importante como da RPT. O lamento. Mire, a moción que trae aquí este grupo ten que ver con unha cuestión que pode parecer menor, pero que non o é. Ten que ver co feito de que este ano se celebra o 4º centenario da publicación da segunda parte do Quijote. O Quijote non fai falta explicar que é unha obra da literatura universal que ten repercusión a nivel mundial, por tanto que se están celebrando actos conmemorativos desta circunstancia pois en moitas cidades de toda España, todo Castela-A Mancha está a celebrar actos en todos os povos conmemorativos desta circunstancia, están tendo incluso celebracións en Nápoles, tamén no Perú. E resulta que aquí, en Monforte, pois temos un conde de Lemos que foi mecenas de Cervantes e de outros insignes autores do século de ouro. E resulta que este autor desta gran obra da literatura universal, como é o Quijote, lle adicou, entre outras obras, a segunda parte do Quijote, que este ano se conmemora ese 4º centenario. Por tanto, era unha ocasión para poñer en valor esta circunstancia, para darlle relevancia á nosa cidade e vinculala con esa obra universal da literatura. E o que está acontecendo é que pasa o tempo, estamos no mes de marzo, e cando se tiñan que ter anunciado actos, pois a finales do ano pasado, para ter unha presencia e unha programación que nos permitira non só ter repercusión de cara o noso contorno ou de cara ao resto de Galicia ou bueno, pois dar noticia desta circunstancia, sino tamén para que os nosos escolares tuveran coñecemento desta importante circunstancia que bueno, pois que eu creo que é algo que hai que poñer en valor e que forma parte da nosa historia. E bueno, pois creemos que a cidade carece absolutamente de pegadas e de elementos que rememoren a importancia desta figura tan importante que foi o 7º Conde, e que este momento, esta ocasión, este 4º centenario era un motivo pois para poñelo en valor e para destacar a este persoeiro, pero tamén a importancia que tuvo no seu tempo, e para poñer en valor tamén a nosa cidade, a súa historia, o seu patrimonio cultural, non? Que acontece? Pois que nada desto se estivo facendo, e que ademais cando nos plantexamos esta cuestión en relación ao nome que se lle decidiu, cando se decidiu poñerlle nome á Casa da Cultura, nos dixemos que se aproveitara esa ocasión para reflexionar sobre que persoeiros poderían ser máis relevantes ou poderían ser considerados a hora de poñerlle nome. Ben, naquel momento pois a nosa proposta non se considerou, e por eso que instamos ao equipo de goberno a organizar un programa de actos conmemorativos deste 4º centenario da publicación da segunda parte do Quijote, que Miguel de Cervantes xa dicou o 7º Conde de Lemos, e a poñerlle o edificio multiusos na parte que non se adica ao conservatorio o nome de Pedro Fernández de Castro, o 7º Conde de Lemos, que pasaría a denominarse edificio multiusos Pedro Fernández de Castro, o 7º Conde de Lemos, disponendo o necesario para a súa identificación con ese nome. Nos parece que é un motivo para resaltar esta circunstancia, para poñela en valor e tamén para darlle notoriedade a un aspecto do noso patrimonio cultural que está aí agochado e que hai que mostrar e aproveitar. Nada máis e moitas gracias. Espero contar co apoio do resto dos grupos.
Ten a palabra o portavoz do Partido Socialista.
Pues moitas gracias. Como estamos no último punto do debate, me van a permitir que diga que me resulta simpático e chamativo que as señoras voceiras, cando usan un tono de debate un pouco elevado, cambian de idioma e utilizan, son bilingües, e utilizan o galego ou o castelán en función do tono. Eso está ben, é chamativo. E dito eso, señora Rodríguez, a min non me gustan nada as lamentacións. non me gusta nada. Pero en todo caso, eu tamén voto de menos que vostede non votara a favor das mocións do PSOE. Eu voto en contra das mocións do Partido Socialista. E para vostedes é moi importante a súa, para nós tamén son importantes as nosas. Así que, en todo caso, pois non se puñe triste. Eu non me gusta nada as lamentacións. Dito eso, vamos á cuestión. A ver, Monforte, por sorte, é unha cidade que conta con fillos pois suficientemente relevantes ao longo da historia pois para recoñecerlle os seus méritos. Ten moitos persoeiros os que recoñecerlle os seus méritos, eu xa dixen mesmo non só homes, sino tamén mulleres, non? E merecen todos eles pois que algún día se esteña ese recoñecemento. Un deles, sin duda ninguna, pode ser o sétimo conde de Lemos, Pedro Fernández de Castro, sin duda, con un amplio historial, non vou ahora repetir o da moción, como gobernante, como mecenas, de escritores, de artistas, de todo tipo. Pero non se trata, creo eu, ou polo menos eu creo que este concello non deberíamos entrar nunha competencia para ver quen fai máis propostas ou máis chamativas de nomes, de cousas. Por tanto, baixo o noso punto de vista, non se trata de ver quen é o máis ocurrente para contrarrestar as propostas que propoñen outros. E eu creo que últimamente está ocurrindo un pouco isto, non? E este tipo de temas, se somos un pouco serios, hai que estudiarlos ben, sen presa, sen andar correndo. Porque despois suceden, moitos sitios, non digo que suceda en Monforte, en alguna ocasión se sucedeu, que cando cambia o goberno de turno, cambianse os nomes ás rúas ou os nomes ás cousas. Por tanto, sería bon que isto non sucedera. E para que non sucedera, eu creo que debíamos facer outra cousa. O Partido Socialista, humildemente, quen lle fala, xa propuxo neste pleno, a raíz dunha proposta que se fixera do nome da Rúa Fraga, referida aquelo, a mí parecía precipitado, dixen aquí, ten que estar recollido nas actas, que deberíamos constituir unha comisión dos partidos representados na corporación, dos grupos representados na corporación, para estudiar este tipo de cousas. De rúas, de nomes de edificios, de lo que sexa. Porque, senón, se alguén presenta algo en pleno, sin ese debate previo, pois nada, é un trágala. Pero de outra maneira, si previamente hai propostas sobre a mesa, sin aprisa, etc., etc., e cando chega ao pleno, xa saber máis ou menos cal é a posición de cada quen e os méritos de cada quen, etc., etc., pois, home, alguén vai ter que decidir, quen goberne vai ter que decidir, tomar a decisión, non? Pero se é por unanimidade e por consenso, pois, moitísimo mellor, e senón, en todo caso, terá ser producido un debate en torno a todo eso. Por tanto, non nos parece que estas cosas deberían se facer de outra maneira. Eu non sei se o máis correcto é eso ou non é eso, non o sei. O que sí me parece correcto é o primeiro punto, é dicir, o primeiro punto sí me parece correcto, pero en todo caso non seremos nós os que nos opoñamos a organizar actos para conmemorar o quinto centenario da publicación da segunda parte do Quijote, ou para poñer o edificio que vostede fala da parte non dedicada ao conservatorio do multiusos, o nome de Pedro Fernández de Castro. Tal como figura, como dixo vostede, a mí me parece larguísimo. Sétimo conde de Lemos, Pedro Rodríguez de Castro. Edificio multiusos, Pedro Fernández de Castro, sétimo conde de Lemos. Eso é enorme. Eu creo que os edificios debemos, as cuestións debemos identificar máis claramente, con algo máis corto que echar máis atención en un parece que tens que dicir ler un libro para dicir un nombre de algo, ¿no? Por tanto, non nos vamos a opoñer, pero deixamos posto en manifesto que non nos parece a forma. Non nos parece a forma de facer este tipo de cousas, e menos que non está falando un tema menor. Non é un camiño que vai entre dúas leiras por aí e que lle poñemos H ou Z. Non se trata disso. E, por tanto, sinceramente, non nos vamos a opoñer, pero que é de constancia de a nosa queixa de que isto non é un lamento, é unha queixa. Isto non é a mellor forma de facer este tipo de cousas. Por tanto, non sei eu que non nos vamos a opoñer,
Ten a palabra a portavoz do Bloque Nacionalista Galego.
Gracias, señor presidente. A mí, se me permite brevemente, porque vexo que os dous portavoces tamén, ás veces, antes de falar do tema, fan unha pequeniña introducción ou alusión ao pasado. A mí moléstame moito, señora Rodríguez, dúas cousas. Unha, que vostede minta sistemáticamente e ora nos diga que hubo un catálogo na década dos 90, mentre vostede gobernaba, e que seguramente desapareció. Pero para que algo desaparezca, tuvo que existir previamente. Efectivamente, a oferta da cual existiu e desapareceu, ou se traspapelou. Pero o catálogo ese nunca existiu e, por tanto, non pode desaparecer, entende? É necesario. E segundo, moléstame tremendamente que vostede utilice a palabra empresas afines, en todas as cosas, porque toda empresa ten dereito primeiro a opinar o que lle dá gana como empresario, e segundo, que unha persona hoxe en España do Partido Popular este falando os demais do que son as empresas afines, vostede é unha experta, señora Rodríguez, e o seu partido, en contratar con empresas afines. Vostedes sí que teñen esa habilidade, pero o BNG e esta que lle está falando, no. E ademais, tanto se pasa de frenada que no tema dos mercados vostede, e ben na prensa, citou a Alfonso Vila Chaos que, primeiro, unha empresa de Monforte, e parece ser que vostede a puxo nun lote desas empresas afines a nós, o sea, que parece ser que é do noso clan. Vostede se pasa de frenada e está ferindo e molestando a empresas que teñen todo o dereito do mundo de ser de determinada localidade e pensar como queira. E o único que pido, como dicen por aí, e eu digo así claramente, a xustiza poética, lle que a vida vostede lle pague na mesma moneda que vostede lle paga as empresas das cales vostede está sempre poñendo encima da mesa. Agardo que a vida, digo yo de corazón, lle devolva a que vostede sistemáticamente, porque non é normal o que vostede fai. E vostede ten un negocio aberto a empresas, e eu se son unha empresa que vostede me esté totalmente e sempre sistemáticamente ponéndome etiqueta política, vostede, perdone que yo diga, non é moi boa profesional deso, porque senón vostede estaría calada, e as empresas non teñen etiqueta política. Son empresas, ni afines ni no afines. Empresas que teñen todo o dereito do mundo de circular e facer negocio en calquer territorio deste país, que por algo somos europeos, inda que a vostede lle guste non ser europea para facer demagoxa e facer política que ven a fai ca calculadora e sin a calculadora. Que vostede non é inocente e elixe claramente as empresas. O que pasa é que con Alfonso Vila Chaos se lle foi un pouco a frenada porque é de Monforte e que eu sepa a afinidade non sei cal é, pero desde logo a mí non me mezcle con nada, que ele é empresario e eu son funcionaria e profesora. Pero mire, alegro-me moito que vostede traiga a proposta do multiusos, porque vou recordar que cando vostede se opuxo a que a Biblioteca Municipal levara o nome de Lois Pereiro, eu lle dixen que trouxera vostede aquí unha proposta de, por exemplo, poñerlle o multiusos o nome do Conde de Lemos, e vostede trae esa proposta. Alegro-me moito, non llevo a decir que non, cando eu no propio pleno aquel lle fixen a vostede esa proposta, que igual se esquece, pero diga tamén vostede e acepte que está recollendo unha proposta que lle dixen oralmente e que, por tanto, lle imos a votar a favor. Con relación a organizar un programa de actos, eu tamén llevo a decir unha cousa, señora Rodríguez. A publicación da segunda parte do Quijote xa di aquí que hai 400 anos. ¿Qué pasa? Que vamos solo vamos a celebrar cando se cumplen 400 anos e non vamos celebrar que o Conde de Lemos, digamos, foi o mecenas desta publicación e demais, porque isto non sei por que ten que celebrar os 400. Quero decir que vostedes nunca na vida se acordaron do Conde de Lemos, nin pa poñer unha estatua, xa yo repetín aquel día. E entón usted agora quere aproveitar unha oportunidade que lle dá unha cifra redonda del cuarto centenario, e eu digo, hombre, eu creo que Monforte debe de exportar e de explotar isto non só este ano, senón en xeral, e podemos telo explotado con anterioridade, e a Consellería de Cultura pudo facer eso. Oiga, é un galego, efectivamente, que tuvo este protagonismo. Isto, si quer usted, pode ter unha dimensión autonómica. Por tanto, a invito a que recaude fondos para Monforte para celebrar ben isto, faga usted esa xestión, que non virá nada mal, e desde logo, non xa lle digo que non temos pechado o programa de actos que imos a facer, pero si lle adianto que en abril, digo, o máis próximo, vai ser un obradoiro na biblioteca pública con relación a este tema, polo día do libro. Entonces non se preocupe que algunha cousa xa está programada e as demais irán programando. Ora, por suposto, que estamos a favor de facer cousas este ano. A pena que usted non estuvera a favor de facer todo isto cando gobernaba o Partido Popular en Monforte, donde o Conde de Lemos foi el gran ausente, diría eu. Cambieime o español, non, señor Tomé? El gran ausente. Entende? Está ben.
Vai rematando.
Vale, entonces pois o digo, co Partido Popular o Conde de Lemos estivo ausente nesta cidade. Afortunadamente, con este outro goberno municipal, o Conde de Lemos está presente na nosa cidade. Por tanto, benvida a esta nova etapa dende vostede abandona esa época de ignorar o Conde de Lemos e, por tanto, ven a esta etapa en donde a cidade de Monforte, con este equipo de goberno, aprobou e apoyou a figura do Conde de Lemos na súa magnitude. Por tanto, imos a votar que sí a esta moción. Moitas gracias.
Ten a palabra a portavoz do Partido Popular. 3 minutos.
Gracias. Sabe que sinto, señor alcalde, que a mí me ten chamado a atención moitas veces por non ceñirme o tema na siguiente intervención. Sinto que nestes casos non faga o mismo. Porque, claro, estes agravios comparativos pois a veces quedan moi á vista, non? Agora despois utilizará o seu turno para decirme algo, pero a evidencia está aí. Mire, señora Vega, eu non lle vou a decir nada sobre as empresas afines porque creo que xa está na conciencia de todos. Respecto dos mercados, lamento que incorpore a esta persona que eu tampouco creo que haxa que traer o pleno, pero que efectivamente foi un erro porque a nosa idea estaba clara, era cuestionar o emprego o abuso de empresas de fora por error, porque se trasladaron todas as relaciones de facturas, en a relación de facturas aparecía esta persoa e se recolleu aí pois de forma indebida. Ben, pero vostede fai utiliza todo, guerra de todo. Despois di eso tan curioso de que a vida lle pague vostede que ten un negocio. Sí, mire, ten razón. Eu teño un negocio, a miña familia leva tendo un negocio 40 anos nesta cidade, sabe? A miña familia leva traballando, convivindo con empresas desta cidade e con cidadáns desta cidade, sendo unha empresa de servicios 40 anos, sabe, señora Vega? O millor vostede, para poder permitirse esa arrogancia de decir que a vida lle pague coas empresas, cando eu precisamente estou defendendo que se faga uso de empresas e profesionais de Monforte sempre que se poda, e hai moitos contratos que o permite. Señora Vega, antes de decirme vostede eso a min, o millor tiña que ter presencia e saber como funcionan as dificultades que teñen as empresas de Monforte. Porque eso, señora Vega, non se sabe solo con dar unha clase ali de matemática ou do que sea que dá clase, nin con contratar a unha amiga para a oficina ou para a xente de emprego. Con eso non. ¿Sabe como se sabe? Sábese, tendo presencia nas empresas e coas empresas. Para permitirse outra vez falar con tanta arrogancia, o que teña que facer é, primeiro, facer autocrítica e ser un pouco máis humilde do que é. Pero voulle dicir unha cousa, a vida pasa factura de moitas maneiras, ¿eh? E vostede non é a primeira vez que fai referencia a ese tipo de recursos, así amenazantes. A vida xa lle pasará, mire, a vida lle pode pasar a calquera, non se preocupe, que deso non estamos libres ninguén. Pero voulle dicir unha cousa, ven vostede aquí a decir que, señor Tomé, eso da comisión, é que xa temos unha comisión, señor Tomé, xa se celebra unha comisión para cada pleno. Por tanto, nesa comisión se supón que deberíamos ser quen de falar e de resolver se é axeitado ou non. Se vostede non quere apoiar esta moción, non aprobe, porque, bueno, xa vexo en que posición está de non apoiar nada que veña do lado do PP, non? Bueno, a ver, pero mire, eso é cousa de vostede. Pero mire, unha comisión xa se celebra, por tanto, que non ten moito sentido parece cerrar unha comisión para decidir que nome se lle pon as calles ou que nome se lle pon os camiños, vale? Pero cando vostedes falan, di a señora Vega, é que hai que tiñase que ter exportado e explotado con anterioridade. Fala do PP. Oiga, mire, vamos a ver, dice vostede, con PP estivo ausente, ahora está presente. ¿Presente dónde? Nun pasillo. Está presente nunhas, non sei como definilo, aquelo de cartón que hai nun pasillo no multiusos, esa é a presencia que ten unha das figuras máis relevantes da nosa historia. É un busto eu só si, un busto máis pequeno do que pode ter pois o exalcalde Celeste Torres ou do que pode ter o señor Manuel María. Mire, outro día lin unha cousa que me chamou a atención. Lin que a casa de Manuel María tivera 3.000 visitas. Pois a esas 3.000 visitas, sabes que contribuiu, señora Vega, vostedes, cos 30.000 euros que lle mandaron a súa casa. Pois a mellor eses 30.000 euros podían nos servir ou ter servido para promocionar algo de Manuel María aquí ou incluso do Sétimo Conde. Pero claro, vostede di, no, o Sétimo Conde ahora está presente. Presente nun pasillo, señora Vega. Vostede toma as súas decisións e as tomou e ten que responsabilizarse delas. E se non lle aconteceu ou non lle ocurriu antes de ahora tomar ninguna medida para potenciar e para explotar esta figura, pois agora ven aquí a decir que vai a facer un obradoiro, me parece ben, neso lle pedimos que faga alguna cousa, pero claro, que veña agora a decir que dá igual este cuarto centenario que outro día, isto é como que nos dixeron de Lois Pereiro. Este ano vai ser ano de Lois Pereiro, e por qué? Pasou algo, ten algún acontecemento, no, podía ser este ou o que ven, ou o pasado. Isto igual, da igual que se publicara a segunda parte do Quijote, pode ser este ano o ano que ven, da igual o cuarto centenario, bueno, pois si todo da igual, para que vamos a celebrar nada, ni para que vamos a poñer nada en valor, si todo da igual. Pois nada, o ano que ven, cuando todo o mundo celebra o cuarto centenario ahora, pois o ano que ven celebrámoslo nós, que como somos así de guais, pois vamos por libre. Bueno, si queren apoiar esta iniciativa, apóiena, e se non, deixena. A nosa proposta é clara. E señora Vega, que vostede teña dito que sea o multiusos, pois non desvirtúa o feito de que nós considerábamos que a Casa da Cultura era quizá o que de seu debía levar ese nome, pero dado que non foi posible, pois é unha alternativa como podía ser, bueno, pois outro edificio municipal para poñer en valor esta figura. Nada máis e moitas gracias.
Pasamos á votación. Votos a favor. Perdón. Pensé que non iba a intervir máis, señor Tomé. Ah, ten a palabra. Ten a palabra.
Me tocou a fibra, señora Rodríguez.
Discúlpeme, ten a palabra.
Sí. A verdade é que non tinha pensado intervir, pero claro, venme provocando. A ver, as comisións informativas, señora Rodríguez, están para o que están. Bueno, se non lle gusta, non se preocupe. Eu tamén as coitei a vostede, a verdade, se me permite, o interese o xustiño, xustiño. Mire, non ten nada que ver unha comisión informativa dos asuntos do pleno con unha comisión de estudio, pero absolutamente nada que ver. Nada que ver, porque si desas comisións de estudio se deriva algunha actuación, se leva a comisión informativa e logo ao pleno. Fagamo e que queira, que me dá igual. E despois, iso por un lado. Segundo, dice, é que vostede está por non apoiar nada do PP. Oiga, nos vamos a votar a favor esta iniciativa. Quen está por non apoiar nada do PSOE é vostede, que votou en contra todo do PSOE. E deste xeito, eu creo que non defendo os intereses dos monfortinos. Sabe por que fai vostede eso? Por obediencia de vida. E non todos facemos igual, nin todos, bueno, deixémolo que non todos facemos igual. Deixémolo aí, porque sinceramente creo que estuvo usted pouco afortunada, neste caso, votando en cara que non lle apoiamos iniciativas hoxe. Temos lle apoiado moitísimo, máis que vostede os oe. Máis que vostede os oe. Por tanto, eu non lle vou chamar mentireira. Pero que non día verdad, sí. Que non día verdad, sí. E xa yo demostrarei que a copia que fixo da iniciativa do Partido Socialista neste pleno.
Ten a palabra a portavoz do Bloque Nacionalista Galego.
Moitas gracias. Eu, a verdade, que non sabía que había outro turno, pero bueno, vou a intentar aclarar certos extremos porque, efectivamente, de maneira moi breve. Eu creo, señora Rodríguez, que eu non é que peque de soberbia, nin que lle fale así porque non entenda que a vida é máis complicada do que un cree, sino porque creo que vostede se equivoca moitísimo e está, como di o señor Tomé, vostede está pouco afortunada e moi pouco afortunada cando se dedica a poñer etiquetas ás empresas. Eu evidentemente non me dedico a abogacía, nin teño unha empresa privada de asesoramento e efectivamente a miña profesión é moi humilde, se vostede quere chamarlle así, que explicarlle a futuros profesionales que vostede vai contratar sobre o que administración das empresas en todas as súas variantes. Xa sei que é unha profesión moi humilde, igual con relación comparativamente ca súa, que igual a súa non é tan humilde, pero sí que de verdade yo digo que non me parece ni medianamente normal que vostede meta e mezcle a política cos negocios. Porque cal é a ideoloxía política do grupo Inditex, señora Rodríguez? Porque se mañán o Concello de Monforte ou a Xunta de Galicia contrata con unha empresa como pode ser Inditex, que problema hai? Vostede é a que se mete cas familias dos demais. Vostede sí que se mete cas familias dos demais. Eu non me estou metendo ca súa familia. Estoulle dicindo que me parece increíble que vostede, tendo unha profesión digna e tan respetable como as demais e tendo unha empresa, vostede se dedique sistemáticamente a meterse con persoas que teñen unha empresa e co seu delito parece ser que ser familiares de non sei quen. E só lle digo que a vida lle ten que enseñar a vostede de que lle pague con esa medida de decir que a vostede non se lle contrate por afinidade política, a ver se lle gusta. E que máis? E que as empresas de Monforte non salgan a contratar fora, porque ali donde vayan polo mundo adiante teñan o mismo criterio co seu, que é en Chantada, solo as de Chantada, en Lugo, solo as de Lugo, en Ourense, solo as de Ourense, e en Corcubión, solo as de Corcubión. Por tanto, as empresas de Monforte que non teñan mercado fora daqui. Por que a política que usted defende? Porque usted está dicindo que os de fora non poden vir a facer negocio aquí. Por tanto, o que pido é que vostede reflexione sobre o que está dicindo, porque o que está dicindo é que as empresas de Monforte non salgan fora, porque usted o que quere é que haxa políticos fora que teñan o mesmo pensamento que vostede. Por iso a invito a esa reflexión. Eu non me estou metendo ca súa familia, é vostede a que se está metendo ca familia dos demais e co garbanzo e co traballo de outra xente. E usted sistemáticamente sale nos medios de comunicación a decir sempre lo mismo sobre esas empresas, pero non ten paradura.
Vai rematando.
E ora ven a pedir perdón al Alfonso Vilachaos. Pero que usted ya ten que pedir perdón a moita xente, señora Rodríguez. Porque eu, que son do BNG, non me dedico a censurar a ninguna empresa que tenga afinidade con el PP. E usted, pero despacha un día así e outro tamén. E iso vai no seu haber. Xa sei que explico contabilidade, el debe e el haber. Pois vayas apuntando no seu haber. Eu contrato ca xente o marxen da súa afinidade política. Vostedes non. E por iso vienen aplicando esa letanía, porque solo fala das empresas e das facturas de determinada xente. Inda que haxa outras máis abultadas, máis exageradas, sin contrato ni máis, desas non fala. Xa yo expliquei un día, e volve. Pois nada máis, xa o que lle desexo, que a vida lle axude a entender algo que eu me esforzo en explicarlo e usted non o quere entender. Pois o único que digo é la justicia poética, a ver se a vida lle enseña, porque eu me declaro incapaz de que usted aprenda algo que a miña experiencia e co que eu lle digo. Nada máis e moitas gracias.
Ten a palabra a portavoz do Partido Popular.
Bueno, pois é que, sinceramente, non sei se respostarlle, señora Vega, ou sencillamente ignorar, pois, estas cousas ás que se refire. Falábamos dunha moción do sétimo conde, vostede pois fala do que lle dá, non? Mire, eu non sei se a súa profesión é humilde ou non é. Eu non cuestiono a profesión de ninguén, como espero que ninguén cuestione a miña. Por tanto, vostede meteuse referiuse, foi vostede a que se referiu ao meu negocio, ou eu non me referín á súa familia, por tanto non sei a que ben decir eso. E cando se refire ás persoas que teñen unha empresa, que eu me meto, non, mire, que non lle dé a volta, que os monfortinos xa teñen ese sentir. Os monfortinos xa saben que vostede fixo uso e abuso de empresas afines ao seu partido ao longo destes anos. E que está acreditado, está demostrado, está probado. Entón, pode vir aquí a decirme a min o que queira, pode vir a min aquí a decirme que eu non quero que as empresas de Monforte salgan fora. Non, mire, perdone. As empresas de Monforte, claro que teñen que salir fora. Como outras empresas teñen que vir aquí, porque non todos os servicios os poden prestar empresas de Monforte. E, ademais, vostede sabe que a propia contratación administrativa impide, en moitos casos, determinar a quen se contrata. Pero hai moitos contratos, señora Vega, moitos contratos menores, contratos negociados, que vostede sí que pode decidir a quen contrata. En eses casos, en moitos deses casos, vostede non decidiu contratar a empresas e a profesionais de Monforte que os podían prestar. Decidiu contratar sistemáticamente a empresas afines ao seu partido. Non lle gusta oílo, pero insiste, e volve, e carga contra min porque eu falo desto. Non, mire, perdone, é que é a realidade. Negue a si quere, chámeme a min mentirosa, pero é que as facturas están aí, os contratos están aí, e a xente o sabe. Entón, a partir de aí, vostede me pode falar da xustiza divina, me pode falar da xustiza humana, ou do que vostede queira. Pero, mire, a realidade está á vista, e os monfortinos o saben. Fora deso, vostede, eu no meu haber, non sei que contará, pero no seu haber, sí que xa sabemos o que conta, en positivo, en negativo. E isto xa lle podo decir que en positivo non conta. Aos ollos dos monfortinos non lle conta en positivo que vostede sistemáticamente contratara, usara e abusara da contratación de empresas de fora cando podía darlle opción a empresas e a profesionais da nosa cidade en moitos contratos, en moitos servicios polos que estivo pagando estes anos. Nada máis e moitas gracias.
¿Puedo contarle un detalle? Sí, no, porque independientemente do que... Mire, le voy a contar un detalle que me pasó, que eso sí que a mí me parece que é o triste, independientemente do que acaban de falar. Mire, eu fai dúas semanas, fun a asunto de unha persona que ten unha empresa a pedirle que participara nun proxecto cidadá. E sabe o que me contestou? No. Me dixo que non porque tiña medo ás represalias das institucións. Eso sí que é o triste. Eso sí que é triste. Independientemente de que sean de aquí, de allá, del outro lado. E eso é esta sociedade. E quere que lle diga unha cousa? Sí, de verdade, é unha realidade que lle conto. Si quere creer o que quere, no. E esa persona, esa empresa, non se... puso a colaborar en ese proxecto cidadá, estou falando de un proxecto cidadá, que sin máis historias que nada, porque él pensaba que iba a ter represalias na súa empresa. E entonces, eu o que vexo é que no debate que hoxe teñen aquí, o que se pon de manifesto, voluntario ou voluntariamente, de verdad, é que con esa creencia estamos perdidos, pero unos, os outros e os demais alá. E iso que realmente a mí me parece triste. Eu conto este detalle porque me pode creer, é certo, Si non lo cree, non lo cree, e eso sí que me parece realmente, veña de donde veña a historia, ¿no? Pero bueno, allá cada uno con su copla. Bueno, en calquera caso, vamos a votar todo por unanimidade, non sei por que discutimos tanto. ¿Votos a favor? Queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao punto número 13, dación de conta de resolución da alcaldía de 19/1/2015 a 25/2/2015, o número 14, información específica de resolucións da alcaldía de 5/2015 a 18/2015 que levantan reparos de intervención. Punto número 15, dación de contas da execución orzamentaria do cuarto trimestre de 2014 e outra información de comunicación obrigatoria ao Ministerio de Facenda. Dación de conta, o punto número 16, dación de conta do informe de intervención sobre o período medio de pago do cuarto trimestre de 2014. Punto 17, dación de conta do informe de avaliación correspondente ao cuarto trimestre de 2014 do plan de xuste do Concello, e se introduce, que sería o número, punto número 18, algo que xa o secretario lle remetiu, creo, e que teñen recibido, que sería dación de conta de informes de prazos, pago e morosidade. E hasta donde eu sei, rogos e preguntas non hai, por tanto, damos por rematado o pleno de hoxe. Moitas gracias.